Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, počinje još jedna radna nedelja. Tačno smo na polovini novembra, odnosno malkice smo zagazili u drugu polovinu, pošto je danas 16. A počeo je pre 6 sati i 31 minuta. Tačno toliko vremena smo u drugoj polovini 11. meseca 2020. godine. U naredna 3,5 sata sa vama će biti Bojana Tufekđić, Darko Milosavljević i Miša Stojiljković i potrudit ćemo se da vam ovo jutro učinimo podjednako zanimljivim, informativnim i korisnim kao i svih prethodnih puta, dakle kao i uvek u našem jutarnjem programu. A u ovom jutarnjem programu bavit ćemo se raznim temama. Uveliko je počela sezona slava, danas je čuveni Đurđic. Proslavljeno je nekoliko slava već od kraja oktobra. Pred nama je i Aranđelovdan, pa Sveti Mrata, pa tako dalje, tako dalje. I postavlja se veliko pitanje pred svima nama i pred onima koji slave i pred onima koji su navikli da se druže i da idu u goste, kako se ponašati u doba slava, a kada one padaju baš u jeku ove epidemije koja nas je pogodila. Pa ću vas zbog toga u pitanju jutra za otprilike sat vremena pitati da li biste se možda naljutili ukoliko neko ne bi došao kod vas na slavu, i s druge strane, da li biste imali problem da u slučaju da budete pozvani kažete nekom, pa znate kako, hajde bolje da preskočimo ove godine. Znamo i kakve su preporuke, ali uvek se sve svodi negde na ličnu odluku, pa eto, malo ćemo popričati o tome u našem pitanju jutra. A govorit ćemo još i o jednom zanimljivom istraživanju koje ćemo moći da se pohvalimo da ćemo ga prvi objaviti. Istraživanje o tipovima zloupotreba devojaka i žena u digitalnom okruženju. Ova pandemija donela nam je i neke, nažalost, nove oblike proganjanja, zastrašivanja, maltretiranja i tome slično. Pa ćemo o ovoj temi porazgovarati sa autorkom ovog istraživanja, diplomiranom socijalnom radnicom Andrijanom Radojičić, koja radi u Udruženju građana Atina. Čućemo i kako se zimski centri u Srbiji pripremaju za predstojeću sezonu, da li uopšte ima interesovanja, da li neko u sred ove epidemije se uopšte usuđuje da planira svoje zimovanje u tako dalekoj budućnosti kao što su januar i februar. A govorit ćemo i o novoj sezoni emisija Na veslu priča, koja počinje da se emituje na našoj televiziji. U goste će nam doći autor ovog serijala, Rastko Šejić. Govorit ćemo i o jednom lepom konkursu za sve studente, koji je otvoren i traje do 1. decembra. Zove se Najbolje od juga i istoka, u prevodu na srpski. I tako bit će tu još zanimljivih tema i priloga iz cele Srbije, pa vas pozivam da budete uz nas. 6 sati i 39 minuta, vrlo su ujednačene temperature u celoj Srbiji, svuda su jednocifrene kao što se moglo očekivati, najčešće petice i šestice, mada ih ima od nule do osmice. Najtoplije sa 8 stepeni u Negotinu, kao i na Crnom vrhu, a 7 je u Zaječaru. Potom 6 stepeni u Beogradu, Kragujevcu, zatim Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu i Banatskom Karlovcu, a 5 stepeni trenutno je u Novom Sadu, Subotici, Kraljevu, Ćupri kao i na Zlatiboru. 4 stepena u ovim trenucima u Čačku, Požegi i na Kopaoniku, a 3 je u Somboru. 2 stepena u Kuršumliji, Pirotu, Nišu i Sjenici, 1 u Leskovcu, a 0 u Dimitrovgradu. Kakva nam je za danas prognozirana temperatura i uopšte kako će nam biti vreme, čućemo od Mirjane Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Ujutru po kotlinama, rečnim dolinama i u nižim predelima ponegde magla ili niska oblačnost. U Timočkoj krajini oblačno, a u ostalim krajevima pretežno vedro. U toku dana pretežno sunčano i malo toplije, osim u Timočkoj krajini gde će se oblačnost zadržati tokom celog dana. Posle podne i uveče na severozapadu Srbije očekuje se na oblačenje, ponegde sa kišom, koja će se u toku noći širiti ka centralnim predelima Srbije. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 13 do 19 stepeni, u Timočkoj krajini hladnije do 10. Na području Beograda i šire okoline u pojedinim delovima grada u jutarnjim satima niska oblačnost. U toku dana pretežno sunčano i toplije sa najvišom temperaturom oko 18 stepeni. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Uveče i tokom noći očekuje se postepeno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme.
Dakle, jedan topliji dan u odnosu na sve one prethodne je pred nama, a to znači i da će biti jednostavnije i za vožnju, neće biti toliko magle kao ni padavina, mada trenutno ima magle i ukoliko trenutno sedete za volan, obratite pažnju. Ali evo je svih informacija o stanju na našim putevima od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Magla će danas u prvom delu dana usporavati saobraćaj na pojedinim putevima i to uglavnom onim koji prolaze pored reka i vode kroz kotline u centralnoj i jugoistočnoj Srbiji. U planinskim pedalima zbog jutarnjeg mraza treba očekivati poledicu i opasnost od poklizavanja vozila. Bolja vidljivost, suvi kolovozi i dobra prohodnost puteva vozačima će olakšati vožnju u periodu od 10 do 16 časova, ali uz povremeno pojačan saobraćaj. Sada informacije koje dobijamo iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Na autoputu Niš-Dimitrovgrad u tunelu Sarlah zbog geodetskih radova zatvorene su preticajne trake u oba smera. Postavljena je i privremena saobraćajna signalizacija u tunelu Pržovina-Padina u smeru ka graničnom prelazu Gradina, zbog čega je zatvorena vozna, a saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Počeli su radovi na zameni zaštitne ograde na autoputu kod petlje Vrbasa u smeru ka Novom Sadu. Danas i sutra će zbog radova u punoj širini kolovoza na regionalnom putu Jošanička Banja-Koponik saobraćaj biti obustavljen u vremenu od 7 do 17 časova. Putevi koji se mogu koristiti ka vrhovima ove planine vode preko Rudnice ili Brusa. Zbog radova na ispitivanju tunela Vrančić na autoputu Beograd-Čačak do 19. novembra biće zatvoren smer ka Čačku, dok će od 23. do 27. novembra biti zatvoren tunel koji vodi ka Beogradu. Za vreme zatvaranja tunela saobraćaj će se odvijati dvosmjerno kroz slobodnu tunelsku cev. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, a na osnovu dobijene informacije od graničnih organa Crne Gore, zbog policijskog časa koji je uveden u ovoj zemlji, na njihovim graničnim prelazima stupila je na snagu uredba kojom se zabranjuje kretanje putničkih vozila i to u vremenu od 21 do 5 časova ujutru, sem za autobuse i teretna motorna vozila u međunarodnom saobraćaju, kao i za lica koja putuju iz opravdanih razloga.
Without her trying, she's so beautiful, and I'm Specijalno izdanje u duhu tradicionalne narodne muzike sa 23 pesme izvedene na Saboru narodne muzike Srbije 2019. godine. U izdanju PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vladinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Novi ciklus emisija, 11. novembar, utorak na sredu, noćni program. Tema, online psihoterapija. Voditelj Milica Đilas. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Tačno je 10 minuta do 7 sati, slušate jutarnji program Radio Beograda, a u njemu vreme za prelistavanje jutarnje štampe, kao i za krstarenje po domaćim internet portalima. Mnogo je zanimljivih naslova, kao i svakog jutra, i kao i obično krećemo od sajta Radio Televizije Srbije. Glavna informacija, koronavirus se širi kroz mlađu populaciju, zdravstvu potrebna bezuslovna podrška celog društva. Tu je pregled svih vesti koje se odnose na epidemiju, kako u našoj zemlji, tako i u regionu i u celom svetu. Još danas sunčano, uveče kiša, na planinama sutra sneg, to je najava vremena, to je vremenske prognoze za danas, a tu informacija, danas je Đurđic, esnafska slava obućara i krojača, ne rade se teški poslovi i ručni radovi. To je informacija, Aniki hitno potrebna pomoć svih nas, za mjesec dana neophodno skupiti još milion evra, u pitanju je još jedna akcija pomoći devojčici Aniki Pavlović, koja boluje od spinalne atrofije mišića. A tu je i informacija, koronavirus cirkulisao u Italiji još u septembru 2019. godine. To je zaključak Instituta za onkologiju iz Milana u saradnji sa univerzitetom iz Sijene. Oni su analizirali i studirali prisustvo specifičnih antitela koje su vezana za pojavu virusa u uzorcima krvi kod 959 osoba i otkriveno je kod 111 osoba da postoje tragovi vezani za septembar 2019. i čak i kasnije oktobar, novembar i decembar. Vidjet ćemo da li će i kako ova saznanja pomoći u daljoj borbi protiv pandemije. Blic na svom sajtu prenosi atmosferu iz Republike Srpske, gde su, kao i u celoj Bosni i Hercegovini, održani juče lokalni izbori. Slavljenička atmosfera u štabovima i na ulicama. Čestitke i skandiranje za Stani Vukovića. U Prijedoru pobedu slavi kandidat SNSD. U glavnom odboru Partije demokratskog progresa slavljenička atmosfera. Prisutni čestitaju Drašku Stani Vukoviću, aplodiraju mu i skandiraju. Prenosi Blic na svom sajtu, a istovremeno Banski dvor, gde se nalazi glavni odbor SNSD, napustilo nekoliko kandidata za odbornike koji su vidno bili neraspoloženi, prenosi Blic na svom sajtu. A na istom ovom sajtu i druga informacija vezana za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, kaže: bizarna situacija, kandidat za načelnika Travnika jutros preminuo od korone, a na izborima vodi, što je zaista više nego nesvakidašnja situacija. Kada smo već kod izbora, idemo do Sjedinjenih Američkih Država, odakle je predsjednik Donald Trump poručio da ne priznaje ništa i kaže: pobedio sam samo u očima medija koji plasiraju lažne vesti. Pred nama je dug put, ovo su bili namešteni izbori, naveo je Trump na svom Twitter nalogu. A u novostima, tačnije na njihovom internet sajtu, naslov: i Google je glasao protiv Trumpa. Ekspert za IT otkrio podvalu tešku čak 15 miliona glasova. Ispostavilo se, kako tvrdi profesor dr. Robert Epstein sa Američkog instituta za behavioralna istraživanja i tehnologiju u Kaliforniji, da su samo birači za koje je procenjeno da su liberalno opredeljeni dobijali upozorenja od Googla da izađu na birališta, dok su konzervativci bili zanemareni. Idemo dalje sa prelistavanjem ovog jutra i dolazimo do jedne lepe priče na sajtu Blica o nesvakidašnjem porođaju u Despotovcu. Kaže naslov: ekipa hitne pomoći sa porodiljom krenula ka bolnici, ali beba nije mogla da čeka. Naime, porođaj se dogodio u vozilu dok su prevozili trudnicu od Despotovca do Jagodine, gde je trebalo da bude obavljen porođaj. Međutim, on se desio u gradu, vozilo se zaustavilo, a doktorka je uz pomoć medicinske sestre porodila trudnicu i na sve donela zdravu i lepu devojčicu. Stoji na portalu gradskevesti.com, a sve to prenosi Blic. Novosti pišu o temi koja je dosta aktuelna ove jeseni, a to su porezi za freelancere. Kaže: nekome dug za porez kao omanji stan. Od oko 100.000 freelancera, deo njih mesečno zaradi tek prosečnu srpsku platu. Evo kako nam izgledaju naslovne strane novina. Politika piše: zabrana rada od 21 do 5 časova, to je nova mera koja stupa na snagu od sutra. Zatim intervju sa doktorom Bojanom Trkuljom iz udruženja Inovija: vakcinacija 70% populacije ograničava širenje virusa. Prinudni rad za paklene vozače, to je tekst o kaznama za one koji voze nesmotreno, najblaže rečeno. Kada vozač dva puta uzastopno prođe kroz crveno svetlo, to je već dovoljno da bude osuđen za nasilničku vožnju, ali kada uz to načini još niz teških saobraćajnih prekršaja, onda je jedino moguće izreći maksimalne kazne koje predviđa Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Tu se onda navodi koliko je to novca, ali i kakve druge kazne mogu da se izriču, pa jedna od njih i prinudni rad. I Blic na naslovnoj strani piše: zatvaraju se splavovi i klubovi. Tu je onda informacija: patrijarh stabilno, nije životno ugrožen. Kao i informacija: Srbija pred selidbom u treću ligu, samo 1-1 sa Mađarskom. Isti naslovi u novostima, dominira kao i u politici i Blicu: od sutra nove mere, Katanac na radnje i klubove u 21 sat. Razmišlja se o obaveznom nošenju maske i na otvorenom. To je i intervju sa ministarkom privrede Anđelkom Atanasković, ohrabriću mlade žene da započnu svoj biznis, poručuje ona. A tu je i naslov teksta: presude ruše lažnu državu, Jacques Hogar osuđenju Tačiju i bivšim vođama OVK. To je vođa francuskih specijalaca koji je dao specijalni intervju za novosti. I pred sam kraj ovog prelistavanja, jedna neobična informacija sa sajta Radio Televizije Srbije. Pastirovo stado čuva gradonačelnik. U Italiji, u malom mestu Petrozino na jugu, pored Trapanije, gradonačelnik Gaspare Giacalone svakog dana, pored toga što je gradonačelnik, postaje i pastir i izvodi stado ovaca na pašu. Naime, pozvao ga je lokalni pastir i rekao mu da je pozitivan na COVID i da mora da bude u izolaciji, i gradonačelnik, nemajući drugo rešenje, rekao je da će se on brinuti o ovcama i kozama i izvoditi ih na ispašu dok se Antonio ne vrati. Minut je do 7, uskoro ćete čuti pregled aktuelnih vesti i događaja iz zemlje i sveta, pa potom nastavljamo naše druženje.
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U danu za nama u Srbiji je registrovano još 3482 novo obolelih od COVID-19, od testiranih 11.500 građana. Koronavirus odneo je još 20 života, a broj žrtava od početka epidemije premašio je 1000. Od danas, kako je ranije najavljeno, Banje Selters i Koviljača ulaze u COVID sistem. Od sutra, kafići, restorani, klubovi, tržni centri i prodavnice radit će do 21 čas. Škole nastavljaju posle mini raspusta od danas da rade. Zdravstveno stanje patrijarha Irineja je dobro, jer su nakon terapije otklonjeni svi simptomi srčanih tegoba, izjavio je vikarni episkop patrijarha Vladika Stefan. Kaže da je imao priliku da razgovara s patrijarhom, da je on bio dobro raspoložen i da se interesovao za redovne aktivnosti u crkvi. Patrijarh Irinej hospitalizovan je u vojnoj bolnici Karaburma zbog infekcije virusom korona, a znaci pogoršanja hronične srčane bolesti su, posle mere lečenja, stabilizovani. Prema rezultatima lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, posle 22 godine Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika u Banja Luci odlazi u opoziciju. Novi gradonačelnik tog grada biće opozicioni kandidat Partije demokratskog progresa Draško Stanivuković. Dodik je priznao poraz, rekavši da će tek analizirati loše rezultate u Banja Luci.
O tome gdje je bila naša greška ovdje u Banja Luci, vidjet ćemo na koji način. Nelogično je da imamo 60% podrške koalicioni kapaciteta, koalicioni naši partneri, a da gradonačelnik izgubi. To je nemoguće. Ali Nažalost, eto, šta je u pitanju, tragat ćemo za tim. Dakle, izgubili smo neke pozicije koje su nas zabolile, ali dobili smo neke koje nas raduju, svakako.
Dodika kaže da njegov SNSD ima vlast u 41. opštini od 64. Vladajuća stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića izgubila je u centralnim sarajevskim opštinama od koalicije 4 opozicijene partije i Izetbegović je priznao poraz u Sarajevu. Američki predsjednik Donald Trump prvi put je javno priznao da je njegov demokratski protivkandidat Joseph Biden pobedio na predsjedničkim izborima. Ocenio je, međutim, da je to uspeo jer su, tvrdi, izbori bili namešteni. Za svoj neuspeh optužio je i lažne medije. Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno sa Mađarskom 1-1 u meču petog kola Lige B grupe 3 Lige nacija. U poslednjem kolu, prekosutra, Srbija će dočekati Rusiju. Na Mastersu u Londonu, najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće danas s Argentincem Diegom Schwartzmanom. Prethodno mu je uručen trofej za igrača koji će godinu završiti na prvom mestu.
Svakako je olakšavajuća okolnost to što znam da ću godinu završiti na prvom mestu ATP liste i to je glavni razlog zašto ne osjećam poseban pritisak. Ali to nikako ne znači da ne želim da osvojim titulu. Zaista želim da pobedim u svakom meču i da na kraju podignem još jedan trofej u Londonu. Nadam se da ću u tome uspjeti i tako okončati godinu na najbolji mogući način.
Meč Đoković-Schwartzman počinje u 15 časova. U ranije odloženoj utakmici 16. finala Kupa Srbije, fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Zlatibor. Meč na stadionu Rajko Mitić počinje u 17 časova. Posle jutarnje magle, tokom dana u Srbiji sunčano i toplije vreme, posle podne i uveče na severozapadu Srbije na oblačenje s kišom, koje će se u toku noći širiti ka centralnim predelima. Temperatura od 13 do 19 stepeni, u Timočkoj krajini oko 10. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. U nastavku vas očekuje naš jutarnji program Uhvati dan.
Tek se zagrevamo, tek je pola sata prošlo od početka jutarnjeg programa, još puna tri sata druženja su pred nama, a u ovom prvom satu koji je tu ispred nas sve do osam govorit ćemo o nekoliko tema. Prvo ćemo čuti pregled epidemijske situacije u našoj zemlji, a potom nam sledi priča o renoviranoj čuvenoj protinoj školi u Brankovini, gde se može videti i učionica iz 19. veka. Potom ćemo vi i ja razgovarati o aktualnoj temi, a to su slave, da li ih i kako slavite i da li biste se naljutili da neko odbije vaš poziv ili biste, da li biste imali problema da vi odbijete nečiji poziv i kažete da ipak zbog aktualne situacije ne biste došli. A pred kraj ovog sata čućemo i pregled svih aktuelnih sportskih vesti i događaja. No, na samom početku, znate i sami, sledi naša dobro poznata rubrika.
Yeah. Dobro jutro, deco.
A sad, berite kožu na šiljak.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Tiho. Moma i Kiki uče matematiku.
Ja se zovem Carol Nicole Matix, nadimak mi je Kiki, odeljenje sam prvo dva, idem u školu Ladislav Ribnikar.
Ja sam Momčo Urošević, nadimak mi je Moma, škola kraj Petra prvi, razred mi je prvo tri.
Mi smo najbolji drugari.
Yeah!
Ja sam ovo radio, ovako od imamo tri, pa sam natisao prvi četiri, sve više od tri.
To je manje od četiri.
Tri je manje od četiri.
Četiri je manje od tri.
Nije četiri manje od tri.
Jasno.
Nije, ja sam isto ovdje sam napisao dva, ovo, jedan. Evo ga pekne mi oči.
Znači, dva je veće od jedan.
Tačno.
Pa ja sam učila skupove i učila sam brojeve do pet.
A bravo.
Ovo su olovke, ovo su jabuke, ovo su srcelence i onda ovdje u ovom skupu ima tri. U ovom skupu ima...
Tri, znam.
Pa da. I onda zaokružimo broj.
Ovdje je broj četiri. Nije ovdje
znači,
broj
četiri. Znači, treba da se oboji četiri kružići.
Da.
Ja sam i radila... imam neku sličicu. I onda napišem broj i imam već plus. I onda napišem drugi broj koliko ima to. I onda saberem i zato ovdje imam dva slagala, da ovdje imam jedan i to je ukupno tri.
A ovo će tebi bilo teško malo?
Nije. Baš je lagano. Lako je to. Šta je da posle ti?
Tri.
Nije.
Šest.
Mama nemoj to mu pokazuje.
Ne znam, on je sad...
Moma, to je četiri, ti. To je četiri, moma.
Dobro, ne tuci me.
Da li skupovi moraju isto, sa istim elementeta budu ili ne?
Ne. Ne moraju uvek da budu, mogu različiti.
Pa da, nego da li sme neki drugi element da bude u skup?
Ne.
Koliko je 3 plus 3?
4.
Nije.
1, 2, 3, 4.
Hajde sad na drugoj. 3,
6. Rekla mi je ona.
Mama, nisi trebao to da kaže.
Pa rekla mi je.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Ljubav, nemoj se ljutiti. Nju sam morao ljubiti. Dugo bio sam sam. Ljubavi, rekla si da ćeš pisati. Nisi pisala ljubavi. Pisala svaki dan. Ljubavi, nemoj se ljutiti. Nju sam morao ljutiti. Dugo bio sam sam. Ljubavi, nemoj se ljutiti. Srce može da pogreši. Pogreši kad si sam. Sam. Bio sam sam.
Tačno je 7 sati i 15 minuta. Temperature ovoga jutra niske u celoj Srbiji i dalje ne, gotovo nepromenjene u odnosu na prethodni sat, a to znači da i dalje u Negotinu i na Crnom Vrhu 8 stepeni, a sada ne u Zaječaru, nego u Velikom Gradištu 7. U nekoliko gradova temperatura je 6 stepeni, to su Beograd, Kragujevac, Ćuprija, Zaječar i Smederevska Palanka, a zatim 5 stepeni u Čačku, Zrenjaninu, Loznici, Kraljevu i Kruševcu. Plus 4 trenutno je u Novom Sadu, Kikindi, Subotici, Sremskoj Mitrovici i Požegi, a 3 stepena u ovim trenucima je u Somboru, Valjevu, Kuršumli i na Koponiku. 2 je u Nišu, Pirotu i Sjenici, 1 stepen u Leskovcu i Vranju, a u Dimitrovgradu i dalje 0, mada kako stoji ovde u tabeli Republičkog hidrometeorološkog zavoda, subjektivni osjećaj je kao da je -4. U pojedinim delovima Srbije magla, u pojedinim sumaglica, ali ove pojave trebalo bi da se raziđu u narednih sat do dva. Pred nama je jedan tako sunčan, na momente i oblačan dan. Najviša dnevna temperatura danas će biti malo viša nego prethodnih dana. Biće tu negde između 14 i 16, 17 stepeni, ali večeras nam sledi na oblačenje, a onda sutra i kiša. Nažalost, juče smo u Srbiji premašili brojku od 1000 preminulih od posledica koronavirusa. Veliki je broj zaraženih i dalje svakoga dana oko 3500 novozaraženih se otkriva. A evo i detaljnijeg pregleda situacije u našoj zemlji pripremio Aleksandar Milivojević.
Na hitnoj sednici vlade Srbije u vezi sa epidemijskom situacijom u našoj zemlji odlučeno je da se pooštre mere u borbi protiv koronavirusa. Ograničava se rad ugostiteljskih objekata, prodavnica, tržnih centara, osim apoteka, dostave hrane, benzinskih pumpi za točenje goriva, saopštila je premijerka Ana Brnabić na konferenciji za medije.
Vlada je danas donela odluku da u ovom trenutku ograničimo rad pre svega ugostiteljskih objekata, tu mislim na kafiće, restorane, klubove, ali i svega ostalog, prodavnica, tržnih centara, svega osim apoteka, dostava hrane, benzinskih pumpi za točenje goriva i naravno privrede koja radi treću smenu, koji mogu da nastave da rade. Dakle, da njihovo radno vrijeme, dakle svih ostalih, ograničimo na od 21 čas uveče do 05 časova sljedećeg dana. Počet će primjena od utorka 17. novembra i trajaće 15 dana, to je tačno do 1. decembra, kada će vlada odlučiti da li treba dodatno da se ili pooštravaju mere ili da se produžavaju mere.
Premijerka Brnabić je istakla da vlada trenutno ni ne razmišlja o zabrani kretanja, što bi inače bila sledeća mera u borbi protiv koronavirusa. Navela je i da škole nastavljaju da rade kao do sada i da su deca najbezbednija u školama.
Što se tiče škola, u ovom trenutku ja sam apsolutno za to da škole nastave da rade, da nema zatvaranja škola, da su deca najbezbednije u školama. Mi trenutno u osnovnim školama u čitavoj Republici Srbije, u osnovnim školama imamo 39 zaraženih učenika, odnosno 39 COVID pozitivnih učenika, od toga u Beogradu 20. U srednjim školama imamo 52 COVID pozitivna učenika, od toga 22 u Beogradu. Ja se nadam da vam je onda jasno koliko je situacija u školama stabilna i dobra i bezbedna, koliko su i đaci i njihovi učitelji, nastavnici, profesori disciplinovani, koliko se poštuju mere.
Svi raspoloživi kapaciteti u Beogradu pretvoreni su u COVID sistem, jer je u glavnom gradu najteža situacija, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Lončar je zamolio građane da se pridržavaju mera kako bi pomogli zdravstvenim radnicima.
U Beogradu je najteža situacija. Otvorili smo sve kapacitete dodatne i u Srbiji.
Ono što želim da vas obavestim, danas u toku dana celu banju Selters pretvaramo u COVID bolnicu. Od sutra ujutru celu banju Koviljača, Loznici, pretvaramo u COVID sistem. Zašto to radimo? Radimo iz jednostavnog razloga da omogućimo svakog pacijentu koji je korona pozitivan, zaslužuje bolničko lečenje, da bude pod nadzorom lekara, da bude na monitoringu i da ispratimo da prima terapiju.
Premijerka Ana Brnabić je zaključila da će, ukoliko se situacija u vezi sa virusom korona ne popravi za 15 dana, uvesti još restriktivnije mere. Da je država spremna za borbu protiv virusa, prema rečima premijerke Brnabić, pokazuje i podatak da se rezultat testa u Srbiji dobija za najranije 5 sati, a najkasnije za 12 časova. Apelovala je na građane da poštuju mere i da nose zaštitne maske, drže fizičku distancu i peru ruke.
Innocence, I've been hypnotized.
Čuvena protina škola u Brankovini, postojbini slavnih Nenadovića, zablistala je u novom ruhu. Ceo objekat je obnovljen, a u školi, koja je sada muzej, urađena je nova postavka, posebno je zanimljiv enterijer učionice iz 19. veka. Obnovljenu protinu školu obišao je kolega Radovan Razarević.
Nova postavka u protinoj školi uz brojna nastavna sredstva i udžbenike prikazuje razvoj prosvete i školstva u Srbiji, naročito u Valjevskom kraju tokom 19. veka. Marina Ćirović je autorka postavke.
U jednom drugom muzeju se ne može videti ovako nešto slično, zato što se nalazi u autentičnom objektu i sačuvana je upravo u svojoj celini. Nalazi se celokupan školski nameštaj, od skamija, katedre za učitelja, stolice, magareće klupe, ormara i brojnih nastavnih učila koje su korišteni u nastavi 19. veka.
Druga eksperimentalna učionica namenjena je za pedagoške programe i radionice sa decom. Čuće zvuk lepetuše kojom je počinjao i završavao se čas. U skamijama probati da pišu perom i mastilom. Jelena Nikolić-Lekić, direktorka je Narodnog muzeja.
Stara protina škola je najstariji objekat u kulturno-istorijskom kompleksu i prvi objekat koji je konzervatorski obrađen u ovom kompleksu. I nama je bilo jako važno da posle 36 godina od priređivanja prve postavke iz 1984. otvorimo novu stalnu postavku, prilagođenu vremenu u kom živimo i pre svega posetiocima, školskoj populaciji, ali naravno i ljudima koji bi želeli nešto više da doznaju o počecima školstva u Srbiji.
Staru školu u Brankovini prota Mateja Nenadović je podigao 1833. godine, odmah po izgradnji crkve. Školska zgrada je pod zaštitom države kao spomenik kulture od velikog značaja.
kroz tebe ja.
Eko. Kako se bira MTS Prepaid?
Na najbližem kiosku odaberite tačno one sastojke za koje znate da će vam koristiti. Sjedinite ih u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, tu je i šlag na prepaidu. Bonus dobrodošlice. Prijatno.
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posjetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posjetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke. Edicije. Kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posjetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Semovskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Pitanje jutra.
Sedam je sati i 34 i po minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda. Vreme je, kao i svakog radnog dana, malo posle pola osam, da malo porazgovaramo. Ovoga jutra voleo bih da čujem od vas kako razmišljate o odlascima na slave. Ukoliko slavite, kako planirate da ih slavite? Počela je još od kraja oktobra sezona slava, ali nekako se sada sve zahuktava. Približavamo se decembru mesecu i Svetom Nikoli, koji je nekako najrasprostranjenija srpska slava. Ali evo, danas je Đurđic, za nekoliko dana je Aranđelovdan, potom Sveti Mrata i tako dalje i tako dalje. Pa me zanima da li biste vi zbog trenutne situacije i epidemije možda odbili poziv na slavu sa jedne strane, a sa druge, ukoliko ste domaćin, da li biste se naljutili ako bi neko iz istog ovog razloga odbio vaš poziv? Javite nam se, naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd, naravno 011. Dobro jutro, imamo prvog slušalca za danas.
Dobro jutro.
Poštovanje.
Svima koji slave Đurđevića čestitam. Uh-huh. Vama želim dosta uspeha i zdravlja i
vako
fino je pitanje i prigodno, s obzirom da sad počinje ove slave i treba ljude malo i urazumiti. Ja sam se sa kumovima i decom dogovorio. Ja slavim na jednom seoskom imanju, deca su u Beogradu, kumovi su već pomerili svoje za neki drugi put. Dakle, moramo, niko se neće ljutiti ako smo razumni, zato kažem, pitanje vam je izvanredno, ima ljudi koji to ne mogu da shvate, ali sad ideologija vera malo u stranu, opšte dobro je u pitanju, to je zdravlje, prema tome, vama želi sve najbolje i sretnu slavu svima koji su bili. Ja sam već bio u crkvi, zapalio sveću.
A je li to danas vama baš slava?
Danas, Đurđić, 16. novembar.
E pa srećna vam slava.
Hvala, lepo.
I ovako
dan
preko Radio Sunčan, Beograda.
Sunčan, reporterski dan je sunčan, vetra nema. Ljudi se nigde ne skupljaju, smanjujemo malo i kafić, to mi pali, pošto spadamo ljude koji u kući ne može sam da popije, nego voli malo ovako ekipu, ali
da.
Živ čovjek mora sve da prihvati. Vama želim sve najbolje i ostalima koji su sad u ovom procesu slava. Hvala vam.
Hvala što ste nam se javili, još jednom srećan vam ovaj važan današnji dan za vašu porodicu, a idemo i na novo uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Odlično, hvala Bogu.
E, dobro, to mi je drago da čujem. Kako vi gledate na ovu našu današnju temu?
Ja sam isključivo za poštovanje. Poštovanje struke, poštovanje vere, poštovanje domaćina.
Uh-huh.
A poštovanje od strane gostiju.
E sad ovde se struka i vera malo sukobljavaju, pa sad kako to pomiriti?
Logika kaže, ako dva suprotno kažu, jedan nema pravo. Prema tome, ili struka ili vera, ali i jedno i drugo ako isto govore. O istoj stvari ne možemo pričati različito, možemo, ali ne može da se prihvati za razumnog čovjeka. Doduše, ako je nešto star vere, onda nije nauka, ako je nauke, nije vere. Jer vera traži da se veruje apsolutno bez dokaza, ali to nije apsolutizam, nije dim, nego jednostavno različite s oblasti. A što se tiče domaćina, domaćina treba maksimalno ispoštovati. I kao gosa, ako kaže, slavim u krugu porodice slavim, znači nema danas što se neko ljutio. A kad prođe to, kad će proći, da prođe, daj Bože, onda će biti slavlje, što kaže, i tri dana i brojno.
Da.
I ostalo još nešto svetitelj, možda malo da znamo, iako ne znamo, šta je Đurđić, šta je Đurđev dan. Naravno, ja nisam pozvan da o tome pričam, a ne bi vreme kralo. Nego pozdravio bi sve ovo i da ovo nesreće što više prođe. Kažem, slave su jako lepe, slavlje, ali zdravlje također dobro. A što se tiče gostiju, svaka čast. Pozdravim vas i sve vaše slušalce.
Hvala vam. Inače, evo, na današnji dan praznuje se prenos moštiju Svetog Georgija iz Nikomidije u grad Lidu, Palestinsku, po ličnoj želji svetitelja. U vreme cara Konstantina pobožni hrišćani sazidali su prelep hram posvećen Svetom Đorđu u Lidi, gde su položene mošti svetitelja. Dobro jutro.
Dobro jutro, Borka iz Novog Sada je ovde. Čestitam slavu svima koji slave i naravno želim da provedu u zdravlju i veselju sa svojim najbližima. Mislim da je posljednjih godina suviše banalizovano, da ljudi se bahato ponašaju, da se slavi po raznim kafanama i tako. Dom je taj u kome se slavi i treba da se proslavi sa svojim najbližim i kumovima koji su isto tako za moj pojam rodbina u odnosu na najbliža.
Mm-hmm.
Hvala vam puno, hvala što ste me saslušali i nadam se da će ljudi poštovati mere opreza, jer drugo nam ne preostaje ništa do toga.
Da. Hvala što ste nam se javili i evo, podsjetili nas na to da se slava ipak ostavlja pre svega u krugu porodice i najbližih. Zaista je to dobilo razmjere koje nikada ranije nije imalo sa organizovanim slavljima po restoranima. Zakupljivale su se velike sale i pozivale stotine gostiju. Evo sada imamo priliku da se vratimo na početke. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro. Ja sam Tole iz Mičevaca. Srećan vama rad, odnosno ne kaže se srećan rad na blag dan. Ja sam to čuo po pravoslavlju, tako stoji, a to ne da pročitajte. U stvari, ja bi svima da čestitam slavu koji danas slave, ko je Srbin iz srpskog roda, on valjda zna šta je slava, šta je krsna slava. A na vaše pitanje koje ste postavili, ja imam veoma jednostavan odgovor. Znači, to nam je od Boga i moramo se njemu prikloniti. Taj koji nam je prijatelj, ako je pravi prijatelj, on se neće nam ljutiti ako ga ne pozovemo na današnji dan ili ako ne odemo kod njega. Razumete? E, hvala vama lepo, program vam je super, baš sam zadovoljan i prijatelj.
Hvala, hvala što ste nam se javili, a hvala i na tim pohvalama, uvek volimo da ih čujemo. Mada volimo da čujemo i vaše kritike, one nam služe da se i mi malo zamislimo ponekad nad nekim stvarima i da ih popravimo. Idemo dalje sa uključenjima, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Pančevac ovde.
E, dobro.
Hteo bih samo nešto kratko da kažem. Ko smo mi zapravo da se ljutimo jedni na druge? Mi trebamo kao prvo, kao hrišćani, da se zapitamo u sebi, da li smo mi dostojni da se ljutimo jedni na druge. I pre pandemije je bila neka vrsta pandemije. Znači, ne trebamo da uzmemo to tek tako. Trebamo prvo da razmislimo u svojim srcima, u svojim dušama i u svom umu, da li treba da se ljutimo jedni na druge. Postoje mnogo, mnogo brojniji razlozi za ljutnju. A drugo, i psihološki je dokazano da ljutnja ne čini ništa dobro.
To je potpuno tačno, slažem se sa vama. Hvala što ste nam se javili i podsjetili nas da se ne jedimo previše i da se što manje ljutimo jedni na druge. Čini mi se da ovo zaista nije razlog za ljutnju i da će svi imati razumevanja za odluku vašu ukoliko ne želite nikoga da zovete, ili pak s druge strane, ukoliko ne želite da odete nekud gde vas pozovu, što reče malo čas neko, ako su prijatelji prijatelji, onda se neće ljutiti. Još jedno uključenje imamo, dobro jutro.
Poštovanje, dobro jutro, Rade iz Batočine.
Poštovanje, Rade.
Hvala vam, pozdrav za vas i za vaše slušalce, svima čestitam slavu, ja danas slavim.
E, srećno i vama.
E, hvala. Pa bih nešto u vezi toga, ne znam kako, ko, ja ipak imaću goste, jer računam ovako, nekada za vreme komunizma bilo je zabranjeno, svi su slavili kradom, okupljali se, tako, danas mora da se odu u crkvu, tamo nikome ne piše da li je zaražen ili ne, Bog je jedan, ja slavim slavu, i ne bojim se virusa, samo se bojim Boga. Pozdrav veliki od mene.
Hvala, Rade, još jednom što ste nam se javili. Evo, čuli smo i malo drugačije mišljenje od nekih koja su do sad preovladavala. Još par minuta imamo, pa ukoliko želite okrenite naše brojeve 3225299 i 3225099. Neko je to upravo učinio. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Kako ste?
Dobro, vi?
Evo, ne želim se, hvala na pitanju.
Sretna slava svim onim koji slave Đurđic na mnoga je ljeta. Pa slava je, kare su narodu, ko slavu slavi, Bog pomaže. Tome Bog pomaže. Pa na slavu nisu samo bitni gosti, bez gosti. Najvažnije je presjeti kolac, vino, saljani sveće, zapaliti, prekaziti. A isto, kad imao 5 gosti ka 100, to je ne igra ulogu gost, zbog ove epidemije bolje da isti, ne treba se ljuti, jer to koji poštuje ta 400, isto ko ne imao to u gostiju.
I to ste lepo rekli, hvala što ste nam se javili i evo još jednog posljednjeg uključenja.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Prvo da čestitam slavu svima koji slave, ja ne slavim, a da imam, idem u gosti, ali neću. A da vam kažem nešto, čovjek u 80. nešto godina, slava je sveća, kolač i kojivu, ili pa nije kako, inače, ostale sve gozba. A kad bude prošla ova, da kažem, katastrofa. Ješimo i pišimo, častićemo se.
Pa to je tačno.
Po meni savjet je da niko ne ide na slavu. Zna se, ako se ide na slavu, najmanje 10-15 gosti u svaki domaćin, ili bolje domaćin ima. I prema tome niko ne zna ko je zaražen, odnosno ko ima koronu, ko nema koronu. Jer ima mnogi koji imaju koronu, ali ne osjećaju. A možda prenesu na mene, na tebi, tako dalje, tako dalje. Prema tome, znači, moje savjet da se ne ide na slave. A kažem, kad bude prošla ova katastrofa, častićemo se, ješćemo, pišćemo, skupljaćemo se i tako.
Nama bar nije problem da nađemo razlog da se okupimo. Hvala vam. Hvala što ste nam se javili. Hvala i svima koji su se pre vas javljali. I još jednom, drago mi je evo da su dvojice slušalaca nas pozvali baš na dane njihove slave. Podsjećamo, Đurđic je slava ili preslava mnogih porodica i mesta. Sveti Georgije je jedan od svetaca u našem narodu koji se slavi dva puta godišnje, dakle 16. novembra Đurđica, 6. maja Đurđevdan. Inače, na današnji dan po narodnom običajnom kalendaru ne rade se teški poslovi i ručni radovi. I'm Kao i svakog vikenda, bilo je dosta sportskih događaja u vikendu za nama. Fudbalska reprezentacija nastavila sa neuspesima, košarkaši Crvene zvezde nastavili sa pobedama u ABA ligi, a u Londonu je počeo završni Masters sezone za tenisere. Novak Đoković danas igra svoj prvi meč u 3 sata popodne. O svemu ovome opširnije u izveštaju kolege Slobodana Maletića.
U petom kolu B lige nacija naša fudbalska reprezentacija igrala je u Budimpešti protiv Mađarske nerešeno 1-1 i sačuvala minimalne izglede da izbegne ispadanje u C ligu. Srbija je povela u 17. minutu pogotkom Nemanje Radonjića, Mađari su izjednačili u 40. minutu golom Zolta Kalmara. Uoči poslednjeg kola reprezentacija Srbije je poslednja u grupi sa 3 boda, 3 manje od treće plasirane Turske. Da bi obezbedio opstanak u B ligi, naš nacionalni tim u sredu mora da pobedi Rusiju u Beogradu, a Turska da izgubi na gostovanju u Budimpešti. U zaostaloj utakmici 16. finala Kupa Srbije fudbaleri Crvene zvezde od 17 časova dočekuju Zlatibor. A u Londonu je počeo završni Masters sezone za tenisere. Pre prvog meča Novaku Đokoviću je uručen trofej namenjen igraču koji će godinu završiti na prvom mestu svetske liste. Danas od 15 sati Đoković izlazi na teren, protivnik mu je Diego Schwartzman.
Svakako je olakšavajuća okolnost to što znam da ću godinu završiti na prvom mestu ATP liste i to je glavni razlog zašto ne osjećam poseban pritisak. Ali to nikako ne znači da ne želim da osvojim titulu. Zaista želim da pobedim u svakom meču i da na kraju podignem još jedan trofej u Londonu. Nadam se da ću u tome uspjeti i tako okončati godinu na najbolji mogući način.
U sedmom kolu košarkaške ABA lige Crvena zvezda je u Beogradu pobedila Split 78-76, Mega je na domaćem terenu savladala Krku 71-70, dok je Borac u Ljubljani poražen od CDVita Olimpije 97-88. Zvezda je vodeća na tabeli sa svih 7 pobjeda, Mega je druga sa 5 dobijenih utakmica uz 2 poraza, Partizan je četvrti sa 1 pobjedom manje od Mege.
Nismo pomenuli rezultate prva dva meča odigrana na završnom Masters turniru u Londonu. Dominik Thiem je u 3 seta bio bolji od Stefanosa Tsitsipasa, dok je Nadal rutinski savladao Andreja Rubljova. Nadamo se da će isto tako rutinski i Novak Đoković danas biti bolji od Diego Schwartzmana. A treba pomenuti i košarkašice Srbije koje su ostvarile dve pobjede u kvalifikacionom takozvanom balonu u Istanbulu i plasirale se na još jedno prvenstvo Evrope. Čestitamo im na ovom uspehu i nadamo se da će dalje ostvarivati ovako dobre rezultate pod vođstvom selektorke Bojane Maljković. I to bi otprilike bilo to za pregled sportskih informacija. Mnogo više vesti na sajtu rts.rs kroz sport.
I want
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijsko stanje u Srbiji je sve ozbiljnije. Za vikend je koronavirus odneo 37 života. Ukupan broj preminulih premašio je 1000, tačno 1009 smrtnih slučajeva. Kako bi se sprečilo dalje širenje virusa, vlada je donela nove mere. Od sutra kafići, restorani, klubovi, tržni centri i prodavnice radiće do 21 čas. Inače, u danu za nama registrovano je još 3482 novo obolelih od COVID-19, od testiranih 11.500 građana. Koronavirus juče je odneo još 20 života. U Kraljevu je već dve nedelje epidemijska situacija nepovoljna. Dr. Radovan Čekanac, član kriznog štaba u tom gradu, kaže da je dnevni broj novo obolelih konstantan i da se kreće oko 70.
Juče smo imali najviše 76 pacijenata, što znači da ove prve dve nedelje novembra imamo oko 1000 novo registrovanih slučajeva. U bolnici je situacija takva da imamo oko 40 pacijenata, od toga je 7 na intenzivnoj nezi, 4 pacijenta su na neinvazivnoj ventilaciji, a jedan pacijent je neinvazivnoj. I nažalost imali smo juče još dva preminula pacijenta od početka novembra, to je 11. preminuli i ukupno 50, znači jedan smrtni slučaj tokom ove pandemije.
Zdravstveno stanje patrijarha Irineja je dobro, jer su nakon terapije otklonjeni svi simptomi srčanih tegoba, izjavio je vikarni episkop patrijarha vladika Stefan. Kaže da je imao priliku da razgovara s patrijarhom, da je on bio dobro raspoložen i da se interesovao za redovne aktivnosti u crkvi. Patrijarh Irinej hospitalizovan je u vojnoj bolnici Karaburma zbog infekcije virusom korona, a znaci pogoršanja hronične srčane bolesti su posle mera lečenja stabilizovani. Prema rezultatima lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, posle 22 godine Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika u Banja Luci odlazi u opoziciju. Novi gradonačelnik tog grada biće kandidat opozicije Partije demokratskog progresa Draško Stanivuković. Dodik je priznao poraz, rekavši da će tek analizirati loše rezultate u Banja Luci.
O tome gdje je bila naša greška ovdje u Banja Luci, vidjet ćemo na koji način. Nelogično je da imamo 60% podrške koalicionih kapaciteta, koalicionih naši partneri, a da gradonačelnik izgubi. To je nemoguće, ali nažalost, šta je u pitanju, tragat ćemo za tim. Dakle, izgubili smo neke pozicije koje su nas zabolile, ali dobili smo neke koje nas raduje, svakako.
Dodika kaže da njegov SNSD ima vlast u 41. opštini od 64. Vladajuća stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića izgubila je u centralnim sarajevskim opštinama od koalicije 4 opozicione partije, i Izetbegović je priznao poraz u Sarajevu. Američki predsjednik Donald Trump prvi put je javno priznao da je njegov demokratski protivkandidat Joseph Biden pobedio na predsjedničkim izborima. Ocenio je, međutim, da je to uspeo jer su tvrdi izbori bili namešteni. Za svoj neuspeh optužio je i lažne medije. Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno sa Mađarskom 1-1 u meču petog kola Lige B grupe 3 Lige nacija. U poslednjem kolu preko sutra Srbija će dočekati Rusiju. Na Mastersu u Londonu najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće danas s Argentincem Diegom Schwartzmanom. Prethodno Đokoviću je uručen trofej za igrača koji će godinu završiti na prvom mestu.
Svakako je olakšavajuća okolnost to što znam da ću godinu završiti na prvom mestu ATP liste i to je glavni razlog zašto ne osjećam poseban pritisak. Ali to nikako ne znači da ne želim da osvojim titulu. Zaista želim da pobedim u svakom meču i da na kraju podignem još jedan trofej u Londonu. Nadam se da ću u tome uspjeti i tako okončati godinu na najbolji mogući način.
Meč Đoković-Švarcman počinje u 15 časova. Posle jutarnje magle u Srbiji tokom dana sunčano i toplije, posle podne i uveče na severozapadu Srbije na oblačenje s kišom, koje će se u toku noći širiti ka centralnim predelima. Temperatura od 13 do 19 stepeni, u Timočkoj krajini oko 10. 8:05, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 9. Preporuka da ostanete na našim talasima. Naravno, očekuje vas sve do 10. Naš jutarnji program. Sa vama je kolega Miša Stojković. Do slušanja. Prijatno. Osam sati i šest minuta, pred nama su još skoro dva sata druženja, a u ovom narednom do 9 govorit ćemo o tri teme. O prvoj za desetak minuta sa gošćom iz udruženja građana Astra. Andrijana Radojičić će nam pričati o istraživanju koje ona isprovela i kojim je rukovodila, o tipovima zloupotreba devojaka i žena u digitalnom okruženju. Pandemija je na svetskom nivou promenila brojne trendove, pa tako nažalost i imamo nove vidove zlostavljanja i zloupotrebe preko interneta. Čućete podatke koje treba shvatiti dosta ozbiljno. Zatim ćemo se baviti malo i situacijom u zimskim centrima u Srbiji. Zanimalo nas je kako se pripremaju za predstojeću zimsku sezonu u doba epidemije, da li mi je ona poremetila planove i da li uprkos epidemiji ima prijava za zimovanja. A najavit ćemo i jedan konkurs za studentske stipendije najbolje od juga i istoka, tako da vam predlažem da i u narednih sat vremena budete uz Radio Beograd. A znate i sami, ukoliko nas slušate redovno, da nakon vesti u 8 sledi naša vrlo slušana rubrika Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Nikad nisam voleo da radim od kuće, prvenstveno zahvaljujući svom sada već pokojnom laptopu. On baš i nije bio neki radoholičar, pa ga je moje piskaranje strašno zamaralo. Toliko da se bez ikakve najave uspavljivao na svakih pola sata. Baš sam pre neki dan revizirao jedan važan finansijski izveštaj i za to vreme laptop je bio iznenađujuće saradljiv. Naivno sam verovao da će to potrajati do kraja izveštaja. Kakva početnička greška. Opet je kolapsirao. A za njim umalo i ja. Da stvari budu gore, ovog puta moj večito umorni prijatelj otišao je na večni počinak. Sa sobom je odneo i nezavršenu reviziju koju je trebalo da pošaljem sutradan. Toliko sam se depresirao da sam u glavi već smislio scenario po kojem će mi šef koliko sutradan uručiti otkaz. Brže bolje sam pozvao druga programera i odneo mu laptop u nadi da će ga reanimirati, ali on je samo mogao da konstatuje smrt. Na svu sreću, barem je nekako uspeo da spasi podatke sa hard diska, a sa njima verovatno i moj posao.
Srpski na srpskom.
Prema rečniku srpskog jezika Matice Srpske, imenicama kolaps prema latinskom kolapsus, depresija prema latinskom depresio i revizija prema latinskom revizio odgovaraju jedino glagoli kolabirati prema latinskom kolabi, deprimirati prema latinskom deprimere i revidirati prema latinskom revidere. Dakle, osnove ovih glagola i odgovarajućih imenica različite su, jer smo ih kao takve preuzeli iz latinskog jezika. Također, mnogi prema stranim rečima osjećaju odbojnost i krive ih za kvarenje jezika, iako jezici u kontaktu neminovno utiču jedni na druge. Naravno, danas moramo biti oprezniji i ne smemo dozvoliti nekontrolisano preuzimanje i širenje anglicizama, kada za tim nema potrebe. Često se, na primjer, može čuti ili pročitati look umjesto izgled, trigerovati umjesto izazvati, handmade umjesto ručno rađen, human umjesto ljudski i slično. Međutim, imenice kolaps, depresija i revizija i odgovarajući glagoli pripadaju sloju internacionalizama, koji su se u jeziku ustalili odavno, i to najpre u okviru terminologija različitih struka, medicine kolaps, psihologije depresija, ekonomije revizija. Ponekad se u razgovornom stilu neke od ovih reči upotrebljavaju u prenesenom značenju, kada, na primjer, kažemo da je laptop kolabirao, te tako zadobijaju naročitu stilsku vrednost i obogaćuju naše izražajne mogućnosti.
Međutim, mojim mukama nije bio kraj. Trebalo je naći adekvatnu zamenu za upokojeni laptop. Prijatelj mi je preporučio nekoliko sjajnih modela sa ne baš tako sjajnim cenama. Deprimira sama pomisao da jedna mašina vredi koliko cijela tvoja mjesečna zarada, a da pritom od njene dobre volje zavise i sva tvoja buduća primanja. Ali, što kažu, muka čovjeka na svašta natera. Stisnuo sam zube i platio najskuplji model. Moram da priznam da je novi laptop prevazišao moje očekivanja. Napokon mogu da revidiram izvještaje ne strepeći da će laptop svakog trena kolabirati. Rad od kuće više mi ne predstavlja problem, već zadovoljstvo. Doduše, vrlo skupo plaćeno zadovoljstvo. Nadam se da će ovaj laptop barem poživjeti duže od svog prethodnika. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Matija Nešović, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Zoran Uzelac i Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Yeah.
8 je sati i 16 minuta, pratite jutarnji program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji su malkice porasle i dalje nigde nema 10 stepeni, ali na Crnom vrhu, na primjer, je 9 i to je najtopliji deo naše zemlje. U Negotinu i Velikom Gradištu 8 stepeni, u Beogradu, Kragujevcu, Ćupriji trenutno je 7, u Čačku, Sremskoj Mitrovici 6 stepeni, zatim u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Subotici, Kruševcu, Kraljevu trenutno je 5, u Pirotu i u Kuršumliji 4 stepena, u Nišu i Vranju 3, a najhladnije je u Leskovcu i Dimitrovgradu sa po 2 stepena. Danas je pred nama sunčan dan. Temperatura će biti negde od 14 do 18 stepeni, međutim uveče će se već naoblačiti i pašće kiša koja će potom padati sutra tokom celog dana.
Gost jutra.
Najavljivao sam da ćemo u centralnom delu naše emisije govoriti o jednom novom istraživanju koje je upravo objavljeno i možemo da se pohvalimo da će prvo biti predstavljeno na Radio Beogradu. Autorka ovog istraživanja je Andrijana Radojičić, inače radi u udruženju građana Astra koje se bori protiv, izvinjavam se, Atina. I Astra i Atina se bore protiv trgovine ljudima, ovaj put je Atina. Andrijana, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala.
Sproveli ste vrlo zanimljivo istraživanje o tipovima zloupotreba devojaka i žena u digitalnom okruženju i to nije vezano samo za trgovinu ljudima. Obično trgovina ljudima može i tako da počne, ali hajde da nam objasnite u stvari koja je bila ideja za uopšte sprovođenje ovog istraživanja i imate dosta značajan uzorak.
Jeste, tako je. Pa udruženje Atina se već 17 godina bavi prvenstvenom temom trgovine ljudima, odnosno prevencijom trgovine ljudima, i ovo istraživanje je zapravo i poteklo iz tog nekog našeg iskustva, ali iz tog odnosa poverenja koje mi imamo sa osobama koje koriste naše programe. Tako je u ovom istraživanju učestvovalo 178 žena i devojčica koje su identifikovane kao žrtve trgovine ljudima, i kao što ste i sami rekli, to jeste značajni uzorak kada se pogleda broj identifikovanih žrtava u poslednjih 5 godina. Međutim, ovo istraživanje nema samo za cilj da podstakne javnost da razmišlja o tome koje se sve vrste nasilja doživljavaju žrtve trgovine ljudima i šta im se sve dešava, već i generalno koliko je nasilje na internetu zastupljeno. Ono što prvo moram da kažem jeste da nasilje na internetu, digitalno nasilje je staro koliko je internet i koliko je digitalni prostor, isto kao i nasilje u realnom vremenu. Međutim, kao i u realnom vremenu o fenomenu nasilja kasnije govorimo, i govorimo verovatno onda kada je ono eskaliralo, što jeste podstaknuto i ovom pandemijom kojoj svedočimo. Tako da u ovom istraživanju mi zapravo objašnjavamo neke, ajde kažem, novije forme nasilja koje se dešavaju na internetu. Govorimo o sajber proganjanju, govorimo o catfishingu, govorimo o doksingu, i to su sve neke forme nasilja koje su se dešavale i žrtvama trgovine ljudima.
Hajde odmah da razjasnimo sve te termine i da probamo da ih prevedemo na srpski. Mnogo je novih termina i prosto ne stižemo sve da prevedemo, nego ih usvajamo onako u originalnom engleskom.
Tako je, da. Pa, na primjer, kada govorimo o doksingu, doksing bi se preveo na srpski kao targetiranje, iako to i dalje nije srpska reč, ali zapravo jeste označavanje jedne osobe u digitalnom prostoru na internetu od strane druge grupe ljudi ili od strane druge osobe na način da bi se nanela šteta. Odnosno, to je postavljanje negativnih komentara, grupisanje kako bi se jedna osoba omalovažila i kako bi svaki njen prosto život u digitalnom prostoru bio istisnut. I to je ono što se dešava. Dakle, nasilje koje se dešava na internetu i nasilje koje se dešava u digitalnom prostoru se češće dešava ženama i devojčicama kao i u realnom svetu. I ono što se šalje kao poruka žena i devojčicama i uopšte svim osobama koje trpe nasilje na internetu jesu poruke povlačenja. Negde postoji ta paradigma da nasilje koje se dešava online je manje stvarno, samim tim i manje važno u smislu za procesuiranje i za prevenciju ovog nasilja, te se tako uglavnom šalju poruke promeni profil, promeni broj telefona, nemoj koristiti internet, nemoj ostavljati slike, nemoj ostavljati trag, a zapravo na taj način dolazimo do toga da se osobe istiskuju iz društvenog života, iz jednog sada velikog dela društvenog života podstaknuto pogotovo ovom pandemijom.
Da, za nas koji smo odrasli pre pojave interneta, teško je i da shvatimo koliko je mladim ljudima prisustvo na internetu i na mrežama važno. Podjednako važno, ako ne i važnije od ovog druženja u realnom svetu.
Pa jeste, pa mislim, prisustvo na internetu i uopšte internet kao sredstvo komunikacije jeste postao suštinski veoma važan deo i života i komunikacije, ali ne samo društvenog života, već i mogućnosti da se pronađe posao i mogućnosti da se, ne znam, školuje. Evo sada smo imali prilike da vidimo da je online obrazovanje bilo jedini način obrazovanja. Međutim, kada govorimo o žrtvama trgovine ljudima, zašto je ovo istraživanje posebno značajno za njih i zašto posebno ukazuje na ove fenomene nasilja? Zato što svako kada pomisli na trgovinu ljudima, pomisli sigurno i na mnoge svirepe oblike nasilja koji se zaista i dešavaju. Ali retko ko pomisli da se uporedo sa tim nasiljem dešava i online nasilje. A ono što ovo istraživanje nedvosmisleno pokazuje jeste da je to nasilje ne samo prisutno, već i kontinuirano. I možda i dugoročnije od nekih drugih vidova nasilja. Zašto? Zato što se ono dešava i u fazi vrbovanja. Mi vidimo u istraživanju da je 30% ispitanica bilo vrbovano preko interneta. Od tih 30% najveći broj njih je vrbovano za svrhu seksualne eksploatacije i pornografske svrhe.
A kako to počinje? Molbom za prijateljstvo i za slanje fotografija ili kako?
Počinje tako, najčešće počinje, bar je ovo istraživanje pokazalo, tako što im se obraća osoba koja je u većini slučajeva nepoznata, odnosno koju prvi put upoznaju preko interneta. Na drugom mestu su to ljudi koji oni poznaju iz realnog života, ali s kojim nemaju neki blizak odnos. I počinje preko oglasa za posao, počinje i preko poziva da se pošalju neke fotografije, počinje i preko poziva za prijateljstvo i za viđanje u realnom prostoru, a kasnije se, kao što sam rekla, najčešće završava seksualnom eksploatacijom i eksploatacijom u pornografske svrhe. Istraživanje pokazalo da skoro polovina ispitanica jeste bilo u situaciji da i kasnije, kada su želele možda da izađu iz te situacije eksploatacije ili kada su možda mogle da pobegnu, one to nisu činile zato što osoba koja ih je eksploatisala je imala neki snimak, neki sadržaj kojim ih je ucenjivala da će taj sadržaj kasnije poslati porodici ili da će ga objaviti na internetu, i one su ostajale u toj situaciji najčešće iz
zbog ucene praktično, da.
Tako je.
Da,
da. I to jeste i dalje jedan vid online nasilja.
Da, i to ne važi samo za žrtve trgovine ljudima, to je sve češće pojava i inače.
To jeste sve češće pojava inače. Ono što takođe stoji u istraživanju, ali što jeste kada razgovarate sa mladim osobama koje možda nisu žrtve trgovine ljudima, a koje su imale iskustvo online nasilja, da se kasnije razvija strah od korišćenja interneta. U smislu da osoba ne želi da ostavlja svoj trag, ali da ne želim da koristi internet, jer znamo jednom ostavljen trag na internetu zauvek ostaje na internetu, i zbog toga je ovo nasilje, konkretno kada se priča i o žrtvama trgovine ljudima, kontinuirano. On ostavlja svoj trag i onda kada osoba izađe iz te situacije, možda i onda kada je gotova i sudska presuda i kada dođe do sudskog ishoda, ona zauvek zna da postoji taj neki trag o njoj na internetu.
I vi ovde i napominjete da je skoro 2/3, 63% korisnice pretrpelo snimanje i distribuciju tog snimljenog materijala.
Jeste, snimanje i distribuciju pa sad materijala koji je imao i nije imao. Znači, manji broj njih je pretrpelo distribuciju koja je imala elemente pornografskog sadržaja, veći broj njih je pretrpelo distribuciju sadržaja koji nije imao konkretno veze samo sa pornografijom, ali jeste bilo nešto što je otkrivalo njihovu lokaciju, to gde se one nalaze, kako sada izgledaju, gde rade itd., što njih zaista ostavlja dugoročno u situaciji strah. Ono što je takođe bitno, ovo istraživanje jeste bitno i profesionalcima koji se bave ovom temom, prosto da im ukaže na to koliko je i ovo nasilje relevantno i koliko treba da se borimo protiv ovoga. Ali ovo istraživanje je itekako važno i za opštu populaciju u smislu našeg ponašanja na internetu. Vi kada čujete sve ove podatke, ne možete da se ne zapitate kako mi koristimo internet, odnosno šta je to što mi kao obični građani i građanke gledamo na internetu, i sigurno služi javnosti da se zapita o tome ko su osobe koje vidimo na tim snimcima, da li su one zaista dobrovoljno tu ili su naterane i da li one uopšte imaju neku korist od toga ili zapravo trpe nasilje.
Da, da, da. Posebno je važno skrenuti pažnju tinejdžerima i njihovim roditeljima.
Tako
i
je.
Nastavnicima u školama. Ovo je važna tema o kojoj treba da se govori i u školama, čini mi se vrlo
tako
otvoreno.
Je. Tako je, pogotovo sada. Pogotovo sada kada smo nekako i osuđeni na taj online prostor i kada ima sve više i više fenomena koje se javljaju na internetu. Mi smo pokušali da u ovom istraživanju ukažemo na neke od tih novih oblika trgovine ljudima koje se isključivo događaju preko interneta, kao što je cyber trafficking. To je jedan nov pojam koji uvodim u ovu, ajde da kažem, anti-trafficking zajednicu, ali i u javnost. To je isključivo eksploatacija koja se dešava na internetu. Zapravo označava situaciju u kojoj se jedna osoba nalazi, u kojoj ona snimana, odnosno prinuđena da bude snimana, tokom seksualne eksploatacije. Nekada ljudi plaćaju da gledaju taj sadržaj, ne znajući da se radi zapravo o seksualnoj eksploataciji. Ovaj vid trgovine ljudima je daleko unosniji od klasičnih vidova trgovine ljudima, zato što omogućava beskrajno mnogo reprodukcije, snimanja i kasnije reprodukcije.
A nažalost zahtjeva mnogo manje troškova i ulaganja.
Tako je, nažalost. Da. I kada govorimo u tom smislu, zahtjeva mnogo manje troškova i ulaganja. Većina transakcija se odvija uz pomoć kriptovaluta, tako da je potpuno nemoguće ući u trag tom vidu. Takođe mi ukazujemo na pojam cyber jazbina i Srbija jeste imala slučajeve cyber jazbina u kojoj su nažalost bila umešana deca, odnosno deca su bila eksploatisana i snimana i kasnije taj materijal distribuiran širom sveta i pitanje gde su oni sada nalazi.
Da, da, da. Sve su ovo stvari nad kojima se treba zamisliti, ne treba sada širiti paniku i plašiti ljude, ali prosto je važno da svi znamo šta se oko nas dešava, da bismo mogli na vreme da se zaštitimo.
Tako je.
Koliko je policija svesna svega ovoga? Siguran sam da sarađujete i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.
Pa da, mi svakako sarađujemo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Zaista postoje i prepreke i izazovi u praćenju ovog fenomena i u procesuiranju ovog fenomena. Postojali su slučajevi koji, kao što sam rekla, koji su događali u Srbiji, koji su procesuirani, koji su, ajde da kažem, adekvatno i kažnjeni na neki način, ali postoji izazov i u našim tehnološkim mogućnostima i u znanjima da ispratimo ovu ekspanziju. Internet raste svakog dana i svakog dana se pronalaze novi i novi oblici nasilje.
I kao i u realnom životu, kriminalci su obično za korak ispred policije, pa i po pitanju tehnologije koju koriste.
Kao u realnom životu, da. Nažalost, ljudi koji čine ovo krivično delo se mnogo brže prilagođavaju društvenim tokovima i promenama u društvu i prosto iskorišćavaju situaciju kako njima odgovara, a oni koji procesuiraju nekako kasne i samo su reaktivni na ono što se dešava.
Andrijana, mnogo hvala na gostovanju
na
u jutarnjem programu Radio Beograda. Hvala što ste nam dali priliku da eto mi baš prvi budemo od medija koji će da pričaju o ovom važnom istraživanju, a nadam se da će biti adekvatno zastupljeno i generalno u medijima, jer je i tekako važna tema.
Jeste, hvala i vama na interesovanju za ovu temu.
Da, čuli ste Andrijanu Radojičić iz Udruženja građana Atina, koje je pre svega nekoliko dana objavilo rezultate velikog istraživanja, dakle, o zloupotrebama i zlostavljanju devojčica i žena na internetu, mada ovo isto važi i za dečake, možda u malo manjoj meri. Dakle, treba obratiti pažnju na ovu pojavu. Tačno je 8 sati i 30 minuta.
You held my hand into the darkness. I didn't. Eko. Box, super brzi optički internet, 12 mjeseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sljedeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Vox paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Dragi penzioneri, zato što vas slušamo, znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu cash kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primjer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posjetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posjetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Kako se bira MTS Prepaid?
Na najbližem kiosku odaberite one elemente za koje znate da će vam koristiti. Sklopite ih po nacrtu u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, usreći će vas i novi materijali, to jest bonus dobrodošlice. Uživajte.
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posjetite mts.rs. MTS, tvoj svet. Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Osam je sati i 37 minuta, u Srbiji temperature jednocifrene, najtoplije je na Crnom vrhu, tamo je 9 stepeni, najhladnije je u Leskovcu i Dimitrovgradu gde je plus 2. U Beogradu i Kragujevcu trenutno je 7 stepeni, u Novom Sadu 5, u Nišu 3. Danas će biti sunčano i za ovo doba godine slobodno možemo reći toplo, jer će temperature biti i do 18 stepeni, ali večeras nam sledi nablačenje sa kišom koja će potom padati sutra uglavnom tokom celog dana. Najavljuju se i snežne padavine u višim delovima naše zemlje, a to je taman i dobar šlagvort za našu narednu temu u jutarnjem programu, a to je zimska sezona u turističkim centrima na planinama. Ove godine uglavnom će sve biti okrenuto ka turistima iz Srbije zbog razumljivih razloga i pandemije, a koleginica Biljana Šujdević istraživala je kako se naši turistički centri pripremaju za predstojeću sezonu.
Na Zlatiboru se, kako kaže Vladimir Živanović, direktor turističke organizacije Zlatibor, snežne padavine očekuju sredinom decembra.
Mi se kao turistička destinacija zaista prilagođavamo pre svega svim merama i koristimo sve raspoložive resurse koje nam se sada nude i našu promociju smo uglavnom fokusirali na internet promociju i društvene mreže. Verujemo da će zimska sezona na Zlatiboru biti dosta dobra. U razgovoru sa hotelijerima konstantno na dnevnom nivou dobijamo informacije o tim rezervacijama i zaista interesovanja za destinaciju ima, ali broj potvrđenih rezervacija u ovom trenutku je onako dosta nizak, što govori da se ljudi i dalje onako plaše, iščekuju i gledaju kakva će biti situacija, kako će biti preporuke. Mi se kao lokalna samouprava zaista pripremamo. U funkciji će biti svi zimski lokaliteti, ski centar Tornik sa proširenim i novim stazama. Očekuje se i početak rada gondole, tako da svi turisti koji dođu na Zlatibor u zimskom periodu moći da se provozaju najverovatnije i gondolom od centra Zlatibora do Tornika. Također očekuje ih potpuno nov rekonstruisan izgled Kraljevog trga, jezera, pešačke zone, tako da je Zlatibor dobio jedan potpuno drugačiji novi izgled i mi se iskreno nadamo da će zaista veliki broj gostiju doći na Zlatibor i ove zime odabrati Zlatibor, jer opet ovdje je zaista svež vazduh, lepo vreme, dobra hrana, tako da kakve god budu mere, mi vjerujemo da će ljudi iz gradova pogotovo pobjeći doći ovu zimu na Zlatibor.
Zoran Žugić navodi da na kupovniku pripreme teku po planu. Staze će biti spremne uz dodatno osnežavanje ukoliko bude potrebno i da će se poštovati u svim objektima sve epidemiološke mere.
Dok je skijanje na otvorenom prostoru, ali će ipak morati se držati neka distanca. To na korpama neće, ako je šestoset neće moći da sedi šestoro ljudi, ili ako je četvorose četvoro, u redu će morati da postoji neka distanca i ostojanje i svakako će biti obavezna verovatno maska ili bandana. Napravljene su nove staze, gondola iz Brzeće ka Koponiku do Malog Karamana je pri kraju, bit će pušteno u rad ove sezone. Najveća prednost Koponika, odnosno druge centra, je ta što je sve tu blizu. Bukvalno skijaši, gosti iz hotela ili smeštaja apartmana staju na skije i izlaze na stazu. Mislim da to na Balkanu i u regionu ne verujem da postoji takav centar. I zato što su staze prilagođene svim skijaškim nivoima znanja, Koponik je, da ste znali, dobio ove sezone Europa Cup, ako pandemija bude dozvolila da se održi. I najvažnija prednost je to što su sve staze povezane i dobro obeležene signalizacijom, tako da ne postoji mogućnost nekog gubljenja, lutanja ili tako toga. Tako da to je najveća prednost Koponika.
Obrad Pavlović iz turističke organizacije Bajna Bašta kaže da se shodno situaciji na Tari očekuju uglavnom domaći gosti. Postoji zainteresovanost za aranžmane za novogodišnje praznike, kao i za period zimskog raspusta.
Na Tari i okolini na veoma malom prostoru postoji zaista veliki broj atrakcija u kojima ljudi mogu uživati. U kontaktu sa našim ugostiteljima i hotelijerima saznali smo da se oni svi pripremaju za sezonu kao da je normalna i čak i najave turista, rezervacije, sve to ukazuje da će sezona da bude uspešna, ali opet kod svih njih postoji neka doza rezerve i bojazni s obzirom na situaciju koja vlada kod nas, kako će to na sve na kraju da ispadne. Ono što se desilo to je možda onako jedan primjer da praktično mi sada ne možemo znati šta će se desiti, jer smo u toku letnje sezone na samom početku imali ako loš početak, da bi se to završilo kao jedna od najuspješnijih sezona na Tari okolini u posljednjih nekoliko decenija. Tara je planina koja je namijenjena za aktivan odmor u prirodi, zaista dosta sadržaja kako leti, tako i za predstojeću zimsku sezonu, svih tih aktivnosti koje doprinose boljem zdravlju, što ljudi sad u ovim vremenima i traže. A što se tiče skijanja, ove godine od predstojeće sezone na Nagramku, na Mitrovcu, staza koja se zove Nagramak će biti ponovo u funkciji u jednom novom ruhu, sređena, uređena sa ugostiteljskim sadržajima, tako da se nadamo da će to privući neki broj tih rekreativnih skijaša. Najvažnije jeste da je Tara zaista blagodarna za zdravlje ljudi i da je to ono što ljudi traže u ovom momentu.
Ko se odluči za odmor na Staroj planini i izvrši direktnu rezervaciju, kako navodi direktor SP Resorta Goran Karadžić, imaće COVID garanciju, odnosno povraćaj novca ukoliko se otkaže aranžman, a oni koji dođu na krov Srbije moći će da uživaju u prirodi i dobro poznatim sadržajima.
Mi smo ove godine imali rekordnu posjećenost. Na Staru planinu se dolazi bezbednim putevima, ali s druge strane bezbedan je i boravak. Mi imamo tamo, ja to volim da se našalim, ali i nije šala, najbolje doktore na svetu, a to kad kažem mislim pre svega na zdrav vazduh, kiseonička je tamo oaza, a s druge strane isto tako zdrava voda, planinskih izvorišta je mnogo, dobra hrana, ona je uglavnom sa podneblja Stare planine ili ti ajde bolje da kažem jugoistoka Srbije, uglavnom je to porodični turizam. Nama se nalazi gondola samo 20 metara, trenutno jedina gondola u državi, a na 20 metara od hotela. Ski škola je besplatna za decu od 4 do 10 godina, pored toga imaju veliku igraonicu, znači oni koji ne upražnjavaju zimske radosti na polju, to je skijanje i sve ostalo vožnja bordova, moći će u našim hotelima da se rekreiraju. Što se tiče skijaša, oni su najzadovoljniji. Imaju takav kapacitet da zajedno s gondolom ski liftovi prevoze 8000 skijaša na sat. Tamo imamo i staze za one najmlađe i one početnike, ali isto tako za ozbiljne skijaše. Najduža staza je 1300 metara, tako da za svakog ima po nešto.
Ana Jovanović iz Skijališta Srbije kaže da se staze u našim zimskim centrima spremaju za predstojeću sezonu. Nada se da će ispuniti očekivanja naših skijaša i dodaje.
Ono što je važno da kažem je da skijališta Srbije nisu menjala cenovnik, tako da cene ostaju iste kao prošlogodišnje, odnosno važeći cenovnik koji je još usvojen 2018. godine. Skijanje je ubedljivo najbezbedniji sport s obzirom da su skijaši već opremljeni pod punom opremom, što znači i maske, rukavice, kaciga i naočare za skijanje. Mi ćemo se potruditi svakako da poštujemo sve mere koje su propisane, tako da ćemo regulisati i ulazak, ukrcavanje na žičaru i popunjavanje korpi onako kako predlažu, odnosno kako nalažu ove nadležne institucije. I nadamo se da će sve proći u najboljem redu i da će skijaši uživati u još jednoj zimskoj sezoni.
Ljubitelji zimskih sportova do kraja novembra mogu da kupe ski karte po nižim cenama od 15%. Do 10. decembra će iznositi 10, a nakon toga biće snižene za 5% za online kupovinu.
Tačno je 9 minuta do 9 sati u jutarnjem programu Radio Beograda. Malo više govorimo o jednom lepom programu za sve studente koji naravno ispunjavaju uslove da se prijave za stipendiju najbolje od juga i istoka, odnosno The Best of South and East. U tim povodom pozvali smo Danijelu Pankas, višu ekspertkinju za obuku i razvoj u Erste banci, koja je organizuje ovu stipendiju. Danijela, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro Mišo, dobro jutro svim slušateljima Radio Beograd.
Evo, nastavljate već sa ovim, sa ovom svojom akcijom petu ili šestu godinu za redom i tako. Podržavate studente, pružate im mogućnost da jedan deo svog iskustva steknu u austrijskim univerzitetima.
Tako je. Tako je, da, organizujemo stipendiju Erste Grupa zajedno sa Sparkasse bankom u Austriji kao i univerzitetima u Grazu i Lebenu. Ona je namenjena studentima ekonomije, prava kao i metalurgije, operskog pevanja, tehničkih fakulteta i geologije. Onako dosta širok spektar. Kao što ste spomenuli, namenjene studentima kao i diplomcima u osnovnih master i doktorskih studija. Ono što je posebno zanimljivo i što bih istakla je da osim što uključuje studiranje na nekim od ovih univerziteta, uključuje i praksu, pa tako za studente ekonomije i prava ova stipendija uključuje kombinaciju studiranja na univerzitetu u Grazu i praksu u najvećoj banci u Štajerskoj, to je Sparkasse banka. Ono na što smo posebno ponosni jeste što nakon tog studiranja i prakse u Austriji studenti se vraćaju i nakon toga imaju još 3 mjeseca prakse u banci kod nas u Erste banci u Beogradu i Novom Sadu.
Mm-hmm. Dakle, to je za studente, pretpostavljam, ekonomije, mada rekli ste da je to vrlo raznorodna grupa i studenti operskog pevanja, ako sam dobro shvatio, jel da, i geologije i metalurgije, dakle, vrlo zanimljivo
tako
sve to.
Tako je.
I oni imaju priliku da se školuju u Austriji, rekli smo u Grazu i u Lebenu, je li tako? Univerzitet za rudarstvo, metalurgiju. Kakvi su uslovi konkursa, do kada mogu da se prijave, da li se gleda neki prosek ili šta već?
Da, tako je, dakle, rok je 4. decembar, sada 2020. godine, dakle imaš nekih 3 nedelje do isteka konkursa, a kada je reč o samim uslovima, dakle, potrebno da je potencijalni stipendista student osnovnih studija, nije bitno koja godina, master i doktorskih studija nekih od ovih usmerenja koje smo spomenuli, dakle, ekonomije, prava, metalurgije, geologije, tehničkih fakulteta i operskog pevanja. A osim toga, važno je da potencijalni stipendista govori nemački, nemo, da kažem, visoko očekivanje, to je negde A2 kao i B1 nivo, u zavisnosti od smjera koje stipendista želi. Također bitno je da kandidat ima do 27 godina, a prosjek da bude što bolje, ali ne postoji ono prosto uslov da, ne znam, osoba treba da ima više od određene ocjene.
Dobro, dakle ima još 3 nedelje, dovoljno vremena za sve da pripreme potrebnu dokumentaciju i prijave se na ovaj zanimljiv konkurs. Pretpostavljam da sve to može da se pronađe na vašoj internet stranici.
Tako je, da, mogu da posjeti našu stranicu erstebank.rs gdje postoji poseban deo pod nazivom Postani deo Erste ekipe i tu postoji sve vezano za stipendiju Best of South East. Tu su navedeni svi uslovi i sve to što studenti mogu da očekuju. S obzirom to da učestvujemo u izboru studenta, mogu samo da kažem da do sada zaista su iskustva sjajna. Da bilo ko se vrati, ko je otišao na studiranje iz Srbije, se vraća zaista s puno iskustva i ubrzo nakon toga dobije zaposlenje, prosto koliko je to sljedeći korak u njihovim karijerama.
I to je važno znati, svakako. Danijela, hvala vam mnogo na ovom kratkom uključenju i informacijama koje ste nam dali. Dakle, evo, do 4. decembra traje rok za prijavu za stipendije u vrednosti od 9.000 evra, a tu je uključen i mesečni džeparac od 750 evra. Čuli ste koje su grupe zanimanja, to jest studijske u pitanju, pa izvolite i prijavite se. 8 sati i 55 minuta, tačno u 9, čućete najnovije vesti Radio Beograda.
Just have me, yeah. tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u Srbiji je sve ozbiljnija. Za vikend je koronavirus odneo ukupno 37 života. Ukupan broj preminulih premašio je 1000, tačno 1009 smrtnih slučajeva. Kako bi se sprečilo dalje širenje virusa, vlada je donela nove mere. Od sutra kafići, restorani, klubovi, tržni centri i prodavnice radiće do 21 čas. U danu za nama registrovano je još 3482 novoobolelih, od testiranih 11.500 građana. Koronavirus juče je odneo još 20 života. I noć za nama je bila izuzetno teška, rekao je državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek. Naglašava da je važno da izdržimo do 1. decembra, kada će biti otvorena COVID bolnica u Batajnici.
Ono što je karakteristično, da nam se bolnice ubrzano popunjavaju i to najviše u Beogradu. Ono što je najvažnije, da u ovom trenutku i zdravstvenim radnicima i državi treba iskrena pomoć građana kako bi izdržali do 1. decembra, jer bolnica u Batajnici će biti veliko rasterećenje za zdravstveni sistem, obzirom da ćemo tu moći da smestimo oko 930 do 1000 obolelih pacijenata i mi sve činimo da ovih 15 dana i putem izmene zakona i putem pojačane kontrole zaustavimo ovakvu brzinu širenja virusa kako bi na neki način dočekali 1. decembar i koristili kapacitete bolnice u Batajnici.
Najveća žarišta koronavirusa u našoj zemlji su veliki gradovi Beograd, Novi Sad pa i Kragujevac. Taj grad već sedmicama unazad beleži trocifren broj novozaraženih dnevno, rekao je za RTS direktor Doma zdravlja u Kragujevcu, profesor dr. Vasilij Antić.
U zadnjih dve nedelje broj pregleda od 150 porastao je na 450 dnevno, znači tri puta više. Situacija je poprilično nestabilna. Moram da kažem, od tih pacijenata stotinak je oni koji su korona pozitivni, ali su došli ovde da bi zaključili bolovanje zato što su se izlečili i zato što imaju pogoršanje. Drugih 350 su onih novih i to je, kao što vidite, svaki drugi ili treći od onih koji su ovde su korona pozitivni.
U Rasinskom okrugu je situacija sve komplikovanija, broj zaraženih iz dana u dan se povećava. Od marta meseca do danas je zabeleženo 2650 obolelih i više desetina preminulih, rekao je epidemiolog Predrag Pavlović.
Ono što je karakteristično za naš okrug koji ima 6 opština jeste ta veoma velika razlika između samih opština. Najnepovoljnije je u opštini Aleksandrovac i u ovoj opštini beležimo čak 7 puta veći broj aktivno obolelih na broj stanovnika nego što je to slučaj sa opštinom Varvarin i opštinom Brus. U još jednoj opštini imamo proglašenu vanrednu situaciju, to je Trstenik. Iza Trstenika su opštine Kruševac i Ćićevac. Tamo je epidemiološka situacija veoma nestabilna, možemo da kažemo preteća. Pratimo situaciju, pratimo broj obolevanja svakodnevno. Ako se nastavi ovaj porast, mi ćemo morati da damo predloge i da se ove dve opštine takođe proglasi vanredna situacija.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić rekao je da se beleži blagi porast broja zaraženih među decom. Naglasio je, međutim, da nema mesta panici.
Škole nisu mesto gde dolazi do procesa transmisije samog virusa, već virus, nažalost, dolazi s polja. U osnovnim školama imamo preko 530.000 dece. Trenutni procenat je nekih 0,1. Na nivou čitave Srbije imamo situaciju da u nekim okruzima korona uopšte nije ušla u škole. Nema razloga niti za paniku, ne daj Bože, nema razloga za prelazak na online nastavu. Prosvetni radnici koji ponili su najveće breme i kod njih se beleži blagi rast, i to je takođe pitanje koje će uticati na predlog mera. Jer znate, koliko dođe do nekog velikog rasta, da ima prosvetnih radnika, bit će problem organizovati sam proces sticanja znanja.
Kaže ministar Ružić, prema rezultatima lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, posle 22 godine Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika u Banja Luci odlazi u opoziciju. Novi gradonačelnik tog grada biće opozicioni kandidat Partije demokratskog progresa Draško Stanivuković. Dodik je priznao poraz, rekavši da će tek analizirati loše rezultate u Banja Luci.
O tome gdje je bila naša greška ovde u Banja Luci,
vidjet ćemo na koji način. Nelogično je da imamo 60% podrške koalicioni kapaciteta, koalicioni naši partneri, a da gradonačelnik izgubi. To je nemoguće, ali nažalost to desi se. Šta je u pitanju, tragat ćemo zatim. Dakle, izgubili smo neke pozicije koje su nas zabolile, ali dobili smo neke koje nas raduju svakako.
Dodik kaže da njegov SNSD ima vlast u 41 opštini od 64. Vladajuća stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića izgubila je u centralnim sarajevskim opštinama od koalicije 4 opozicione partije i Izetbegović je priznao poraz u Sarajevu. Američki predsjednik Donald Trump prvi put je javno priznao da je njegov demokratski protivkandidat Joseph Biden pobedio na predsjedničkim izborima. Ocenio je, međutim, da je to uspeo jer su, tvrdi Trump, izbori bili namešteni. Za svoj neuspeh optužio je i, kako je rekao, lažne medije. Na Mastersu u Londonu najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće danas sa Argentincem Diegom Schwartzmanom. Prethodno Đokoviću je uručen trofej za igrača koji će godinu završiti na prvom mestu.
Svakako je olakšavajuća okolnost to što znam da ću godinu završiti na prvom mestu ATP liste i to je glavni razlog zašto ne osjećam poseban pritisak. Ali to nikako ne znači da ne želim da osvojim titulu. Zaista želim da pobedim u svakom meču i da na kraju podignem još jedan trofej u Londonu. Nadam se da ću u tome uspjeti i tako okončati godinu na najbolji mogući način.
Meč Đoković-Švarcman počinje u 15 časova. U ranije odloženoj utakmici 16. finala Kupa Srbije fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Zlatibor. Meč na stadionu Rajko Mitić počinje u 17 časova. Posle jutarnje magle, tokom dana u Srbiji uglavnom sunčano i toplije, posle podne i uveče na severozapadu na oblačenje s kišom, koje će se u toku noći širiti ka centralnim predelima. Temperatura od 13 do 19 stepeni, u Timočkoj krajini oko 10. 9 časova i 7 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Preporuka da ostanete na ovim talasima, očekuje vas poslednji sat našeg jutarnjeg programa emisije Uhvati dan. Do slušanja, prijatno.
Baby, let me wear you.
9 sati i 12 minuta. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Još tačno 48 minuta trajeće naše druženje u okviru jutarnjeg programa. A evo, konačno smo dočekali i prve desetke ovog jutra, mislim na izmerene temperature u našoj zemlji, u Beogradu, Velikom Gradištu i na Crnom Vrhu. Temperatura je dakle konačno dvocifrena, u ostalim delovima Srbije između 3 i 9 stepeni. 9 je trenutno u Novom Sadu, Loznici, Sremskoj Mitrovici i na Zlatiboru. 8 je u ovim trenucima u Ćupriji, u Valjevu i u Negotinu, a 7 stepeni je trenutno u Kikindi, Zaječaru, Čačku i Pirotu. 6 je izmereno u Somboru, Subotici i Kruševcu, 5 je u Nišu, 4 stepena u Dimitrovgradu, Vranju, Požegi i Sjenici, a 3 je u Leskovcu, to je najhladniji grad ovog jutra u Srbiji. Danas je pred nama jedan lepi sunčan dan uz temperature koje će ići čak i do 18 stepeni, međutim predveče će doći do naoblačenja sa kišom koja će se tokom noći proširiti na celu Srbiju, tako da će nam sutra biti kišni jesenji dan sa temperaturama dosta nižim od ovih današnjih. Svakog ponedeljka, negde oko 9.15, emitujemo pregled EU Infovesti, pa će tako biti i ovog 16. novembra.
Vesti EU Infocentra.
Slušate vesti EU Infocentra. Beograd dobija intermodalni terminal, čime se podstiče razvoj savremenog kombinovanog transporta robe kroz povećanje učešća železnice i stvaranjem partnerskog odnosa sa drumskim transportom. Svečanim polaganjem kamena temeljca obeležen je početak radova na izgradnji intermodalnog terminala u Batajnici. U prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Sema Fabricija i drugih zvaničnika. Predsednik Vučić zahvalio se Evropskoj uniji i državama članicama na sredstvima koje će omogućiti izgradnju ovog objekta. Ukupna investicija iznosi 15,5 miliona evra, od čega Evropska unija finansira 90% ovih radova putem bespovratnih sredstava. Evropska komisija odobrila je četvrti ugovor sa farmaceutskim kompanijama BioNTech i Pfizer, koji predviđa početnu kupovinu 200 miliona doza vakcina protiv COVID-19, uz mogućnost da se zahteva dodatnih 100 miliona doza koje se isporučuju kada se vakcina bude pokazala sigurnom i efikasnom. Komisija je donela odluku da podrži ovu vakcinu na osnovu zdrave naučne procene, tehnologije koja se koristi, iskustva kompanija u razvoju vakcina i njihovih proizvodnih kapaciteta za snabdevanje cele Evropske unije. Stvaranje zajedničkog tržišta regiona Zapadnog Balkana, efekti ekonomsko-investicionog plana i budućnost saradnje regiona i Evropske unije bile su glavne teme emisije Oko ekonomije koja je emitovana na RTS-u i koju možete pogledati na sajtu Radio Televizije Srbije i YouTube. Potpisivanje sporazuma o osnivanju zajedničkog tržišta na Zapadnom Balkanu je ohrabrenje za region, ocenjuje ambasador Sem Fabrici. Preko 65% trgovine regiona obavlja se sa Unijom, dok iz zemalja članica Evropske unije dolazi preko 70% investicija. Evropska komisija pozdravlja posvećenost koju su na samitu u Sofiji pokazali lideri Zapadnog Balkana za dalje jačanje regionalne saradnje kao načina napredovanja na njihovom evropskom putu. Pozitivan odgovor regiona na ekonomsko-investicioni plan, njegova posvećenost poboljšanom povezivanju i odobravanje ključnih inicijativa kao što su uspostavljene zajedničkog regionalnog tržišta, pokretanje zelene agende za Zapadni Balkan i dalja podrška integraciji Roma, pomoći će ubrzanju postpandemijskog oporavka posticajem održivog ekonomskog rasta. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen rekla je u oči samita da je budućnost regiona u Evropskoj uniji. Visoki zvaničnici Evropske unije čestitali su kandidatu demokrata na izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Josephu Bidenu, na pobedi, U odvojenim čestitkama predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel naveli su da Evropska unija još jednom podvlači svoju posvećenost snažnom transatlantskom partnerstvu. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacije Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Devet je sati i 21 minut, idemo malo do Trstenika u firmu Zorana Mihajlovića, gde se prave ekskluzivne gramofonske ručice za najbolje gramofone na svetu. Zoran Mihajlović inače je veterinar po struci, ali je 2016. godine izumeo unikatnu ručicu Tangentu, koju kupuju samo privilegovani naručioci iz celog sveta. Kolega Dragoslav Gogić posjetio je ovog veterinara i izumitelja.
Malo je poznato da se jedna od najboljih gramofonskih ručica na svetu izrađuje u malom proizvodnom pogonu sa 6 zaposlenih u Aleksandrovcu. Izumitelj je 47-godišnji veterinar Zoran Mihajlović iz Trstenika, koji je od malena zaljubljenik u gramofone i magičan zvuk ploča. U svetu hi-fi opreme Zoran je postao poznat 1996. proizvodnjom tegova za gramofone. Nakon 2 decenije istraživanja i pokušaja da umanji vibracije prilikom puštanja ploča, pre 4 godine konstruisao je i predstavio na sajmu muzičkih uređaja u Kaliforniji gramofonsku ručicu Supreme Analog. Ova tangenta danas se ugrađuje u najpoznatije gramofone poput Ruy Borscha i Triangle Arta, kaže Zoran Mihajlović i naglašava.
Jako smo popularni u Aziji, Singapur, Hong Kong, Kuala Lumpur, Peking, Tokio, tu su glavni kupci, znači. I najviše ručki je prodato u tom predelu. I ona je razbila mit o kompatibilnosti određenih glava sa određenim ručkama. Na ovoj ručki sve gramofonske glave rade perfektno.
Tajna ove unikatne ručice, koju audiofili širom sveta nazivaju srpskom lepoticom, je u specijalnim lagerima i velikoj pokretljivosti, koja je presudna za dobar zvuk. Suprema Analog, koja se izrađuje ručno od domaćih komponenti, vredna je 14.000 evra. Jedan od majstora, Bojan Rašković, na strugu izrađuje komponente za ovu gramofonsku ručicu.
Ručko ima dosta delova, otprilike 96 nekih različitih delova i sama proizvodnja treba za jednu ručicu otprilike oko mjeseci po dana. Crteži su jako zahtjevni, tolerancije su vrlo uske, u principu sve u stote, u mikrone.
Svaka ručica pre isporuke testira se u studiju Kruševljanina Tomislava Pavlovića.
Moja uloga inače u celoj toj priči je da na kraju, što se kaže, dam pečat, odnosno dušu toj ručici, da znači je ožičim, protem sve žičice, znači da je oživim, što bi se reklo, i da namontiram glavu i izvršim testove. Svaka ručica koja se napravi praktično mora kod mene da prođe slušni test.
Supreme Analog testirao je i tim stručnjaka čuvenog američkog časopisa Stereophile, koji ocenjuju da je gramofonska ručica iz Srbije jedna od 2 najbolje na svetu. Za nekoliko godina izrađeno je 30 ovakvih proizvoda, koji su nesumnjivo postali srpski brend širom planete.
Children of the sky.
Sveta banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posjetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1858. godine u Srbiji su održani prvi izbori za narodne poslanike. U početku je jedan poslanik biran na 500 poreskih glava, a pravo glasa imao je svaki Srbin koji je napunio 21 godinu i plaćao porez. Javno izjašnjavanje za izbor poslanika važilo je do 1888. godine, kada je Ustavom uvedeno tajno glasanje. Krajem 19. i početkom 20. veka pravo glasa imalo je oko 550.000 birača. Na današnji dan 1880. godine u Petrogradu je rođen Aleksandar Blok, jedan od najznačajnijih predstavnika ruskog simbolizma. U književnost je ušao 1904. godine zbirkom poezije Stihovi lepoj gospi, a njegova najpoznatija poema Dvanaestorica objavljena je 1918. Slušamo pesmu Užasne su večeri hladne.
Užasne su večeri hladne, vetar što drhti od nespokoja i drumom uznemirujući šum nestvarnih koraka bez broja. Ko sećanje na bolest skorašnju, hladna je svitanja pruga. Pouzdan znak da smo u vlasti neraskidivog nekog kruga.
16. novembra 1912. godine počela je Bitoljska bitka u Prvom Balkanskom ratu. Turskim jedinicama od oko 40.000 vojnika suprotstavila se prva srpska armija sa 70.000 vojnika. Pobjeda je izvojevana zaslugom Drinske divizije pod komandom generala Pavla Jurišića Šturma. Posle bitke kod Bitolja, Vardarska Makedonija je oslobođena od Turaka. Na današnji dan 1914. godine počela je Kolubarska bitka. Prethodno je Austro-Ugarska peta armija, nastupajući kroz Mačvu i Pocerinu, počinila pokolje civilnog stanovništva. Ubijeno je oko 50.000 dece, žena i starijih osoba, a dvostruko više je odvedeno u logore. U arhivu Radio Beograda sačuvano je sećanje borca Radoslava Vestića.
Povlačenje danonoćno, oko dva meseca je povlačenje bilo, po teškim okolnostima. Konji su bili umorni, morali su pešaci da izvlače topove na svojim rukama. I seljaci i seljanke su dolazile u pomoć artiljeriji da pomognu da se izvučemo. Pa smo noću se odmarali, a danju štitili pešadiju da se povlače. Sve do Kolubare.
16. novembra u ranim jutarnjim časovima Kolubarsku bitku, koja se i danas proučava u vojnim školama, otpočeo je general Živojin Mišić.
Još nije ni zazorilo, ceo štab je na nogama. Malo ko da je spavao. Nervoza i uzbuđenje ovladali duhovima. Sad ima da se odluči. Ili će Srbija postojati kao nezavisna država, ili će njenu slobodu poćorek podneti pred noge austrijskog prestola. I tačno u 7 časova.
Vojnici! Mi smo ovde došli da branimo našu nejač i naša sela. Mi smo ovde došli da ginemo za otadžbinu.
Toliko otprilike govori, a onda komanduje.
Komandanti bataljona ispred svojih bataljona. Komandiri četa ispred svojih četa. Ja ispred vas.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Thank you. one day you'll find true love. Maybe there must be a solution to the one thing, the one thing.
Devet je sati i evo tačno 39 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda, a u njemu najavljujemo jedan serijal koji već devetu godinu živi na televiziji i mnogo mi je drago da nam je u gostima autor Rastko Šejić. U pitanju je serijal vrlo zanimljivih emisija koji imaju zanimljiv naslov Na veslu priča. Rastko, dobro jutro i dobro nam došao.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Siguran sam da slušaoci ili bar većina njih znaju o čemu se radi, ali ti si došao na jednu zanimljivu ideju.
Ja se iskreno nadam. Znači, pisci veslajući pričaju svoje originalne priče i pesme veslajući vodama u svojim gradovima. Meni je sada, pre neki dan nam je žena pisala na našu, na Facebook stranu udruženja Šta hoćeš. I napisala je, ovo mene podsjeća na vreme kad su na svakom kiosku bile književne novine i književna reč. I sad razmišljam, u stvari, a ideja je generalno da mi ljude vraćamo, da mi vraćamo priču mnogo ranije što se tiče kulture, vraćamo ono što je osnovna priča, što je ono kao priče koje smo slušali kad smo bili deca ili priču uz vatru nekih prapotopskih ljudi. Ovo, stvari, ovo je postpotopski zato što su ljudi na vodi i zato što veslaju i to je ono što je razlika. Mi smo nekim čudom uspeli da, nekim čudom i zahvaljujući gradovima, zahvaljujući Ministarstvu kulture, zahvaljujući RTS, uspeli da dođemo do toga da smo snimili čak 102 epizode serije Na veslu priča. Ono što donosimo u 22 nove epizode koje danas kreću na RTS-u 3 i RTS-u Svet, jesu dva suprotna pola Republike Srbije. Dakle, donosimo 7 priča sa Kosova i Metohije. Tamo smo veslali na isušenoj reci Lepenac, na jezeru Gazivode, koje sad možda i promeni ime. I to je, tih 6 ljudi koje smo snimili su nekakvi najvidljiviji ljudi, najzanimljiviji ljudi književne scene na Kosovu i Metohiji. Oni žive u enklavama, mi smo sa njima tih za vreme snimanja delili život, delili funkcionisanje, delili helikoptere koji lete iznad glave za vreme snimanja i prekidaju ga, kontrole Kejfora i tome slično, nestanke struje, ali svi su oni punokrvni autori i stvaraoci. Drugi pol Srbije je Vojvodina, idemo vodimo publiku i mi smo bili i snimili smo divne ljude u 3 grada, u 3 potpuno suprotna grada u odnosu na što smo na jugu videli. Znači, mi smo u Subotici, u Bečeju i u Novom Sadu i tu su opet jedan kao i u celoj seriji, niz ljudi različitih generacija, različitih polova i različitog književnog iskustva. Znači, ljudi od recimo Katalin Pap, koji ima samo jednu knjigu poezije, do profesora Boška Tomaševića, onaj u Subotici, do profesora Paliću, do profesora Boška Tomaševića na Tisi, koji je čovek član Akademije nauka Austrije, član udruženja književnika jednog, drugog, trećeg i Francuske i predavao 30 godina u inostranstvu. Ali to je stepen suprotnosti. Ideja da gledaoca svaki put očekuje neka druga priča i neki drugi ugao gledanja na svet.
Zanimljiv je koncept i za gledaoce, a siguran sam da je zanimljiv i za tvoje sagovornike. Kako oni reaguju kada im ti kažeš da ćete pričati u čamcu na nekoj vodi? Doduše, sad već verovatno znaju, pošto serijal već dugo živi.
Neki znaju, neki ne znaju, neki dolaze sa idejom da budu potpuno pripremljeni, da to sada ja moram da izgovorim ovo, ja moram da imam papir ispred sebe, ali uglavnom je to atmosfera koja dovodi do jednog opuštanja. Mislim, to je, mi i pronalazimo i idemo ciljno na mesta koja su najlepša mesta u Srbiji što se voda tiče. i ta sporost, brzina letence i sporost tise ili gazivode koje je tako iskrivudano, a palić koji je potpuno, potpuno na ravnici, daju tu suprotnost i daju atmosferu i omogućavaju ljudima da se opuste i da nekako budu do kraja svoji. To uglavnom jako lepo uspeva. Dešava se da ljudi zapevaju, dešava se da potpuno imamo izuzetne momente. Pored toga što oni govore svoje priče i pesmu u zajedničkim epizodama, sa svima njima i mi razgovaramo. I onda je situacija da to što je razgovor i to što intervju je plasirano u vidu paralelnog intervjua u zajedničkoj epizodi. Da tek dolazi do jednog potpunog opuštenja. Oni se završili sa pričanjem persa onim što je književno delo, a onda govore o svom stavu o svetu iz tog autorskog ugla. I mislim da je to takođe zanimljivost i da je to upravo ona ta rasprava koja nama malo nedostaje. Nedostaje nam mišljenje tih ljudi o svetu, ekologiji i stvaralaštvu.
I to su mišljenja nekih ljudi čije mišljenje treba da se čuju, za razliku od onih drugih mišljenja kojima smo izbombardovani kroz razne reality programe. Ali
kako lepo reče gospođa iz Kragujevca, književna reč, književne novine, možda je niša, a možda da. Je to najvažniji glas koji treba da se čuje. Jer ovo ipak je država, bar ovaj deo države u kojoj su se knjige prodavale i u tiražima od desetina hiljada primeraka. I ovde jeste pismenost bila važna. Ukidanje pismenosti, ukidanje jezika, ukidanje stvaralaštva ne može nas odvesti ka onome što je zapravo strateški cilj države Srbije, to je društvo postindustrijsko, društvo zasnovano na idejama, društvo zasnovano na razvoju, a ne na robovskom odnosu prema onome što je tok liberalne ekonomije.
Da. E sad, ti tokovi liberalne ekonomije koje si upravo pomenuo dovode nas i do jednog drugog serijala koji ti radiš, a to je jedna tema koja pogađa sve zemlje istočnog bloka i generalno ceo svet manje ili više, to je odliv mozgova.
Na različite načine pogađa ceo svet. Dakle, ako večeras ljudi i danas ljudi mogu da vide na RTS-u Svet i na RTS-u 3 ono što je na Veslu priča, od 27. novembra na novom kanalu RTS-a koji se zove RTS Nauka kreće 10 epizoda serije koja se zove Svetski, koja je zapravo nastavak serije Odliv mozgova i koja se bavi upravo problemom brain draina. I ovoga puta smo se u potpunosti skoncentrisali na vrhunske naučnike koji su poreklom iz Srbije, a koji trenutno zauzimaju mesta i koji ne zauzimaju mesta zvuči kao da nešto, koji trenutno vode institute istraživanja simfonijske orkestre koji menjaju istoriju Evrope i sveta. Ali bukvalno, i to je prosto je, imali smo ekskluzivnu priliku da uđemo u prostore Austrijske akademije nauka, u prostor Univerziteta Ludwig Maximilian, Bavarskog radija, u njihov ogroman studio 1, u ono što je opera u Nimbergu, ono što je opera u Minhenu, ono što je u Parizu, institut zemlje. Dakle, neka vrlo važna mesta za naučni život planete na kojima čudnim sticajem okolnosti našega talenta i borbenosti i sposobnosti tih pojedinaca, to su ljudi koji vode trenutno najvažnije istraživanje. Znači, trenutno recimo se montiramo epizodu u kojoj se bavimo, pored ostalog, istraživanjem Marsa. Znači, naša žena se bavi sondom koja je na Marsu i mi to nam uopšte nije household ono name i informacija, što je strašno. Mislim, imena ljudi, devet je aktera od Steve Todorčevića, akademika kanadskog i našeg velikog matematičara koji je ono na svetskom nivou matematički genije, Dušana Palića koji vodi veterinu na Ludwig Maximilian univerzitetu, riblju veterinu, Časlava Bruknera koji na Akademiji nauka u Beču vodi institut za kvantnu fiziku, kvantnu mehaniku i kvantne informacije, do, mislim, Dušana Miševića koji vodi institut za interdisciplinarna istraživanja na institutu za interdisciplinarna istraživanja u Parizu. Da. Što je potpuno jedan, mislim da je veoma važno da mi prihvatimo te ljude. Ideja same serije da mi dovedemo do toga da oni prenesu nama i znanje. Da pored onoga što je vrlo važno, znamo šta su oni uradili, svaka epizoda nosi i po dve lekcije u kojima oni govore o onome što je upravo njihova tema naučnog istraživanja.
Sjajno, to zaista zvuči potpuno fenomenalno da si uopšte došao do tih ljudi i uspeo da dobiješ razgovore sa njima i termine. Pretpostavljam da su oni prezauzeti svojim poslovima, ali...
Da je to često bio pakao, da je to prepiska sa ono 10 sekretara, da je vrlo teško dobiti ikakvu dozvolu, da, mislim, od potpunih suprotnosti gradova u kojima je potpuno zabranjeno snimanje dronom, kao što je grad gde mi dobijamo ekskluzivnu dozvolu, do Pariza gde je ono, svi smo proveravani svaki komad opreme da bi ušli na institut, zato što je to visoka tehnologija, da li ima ovoga i onog, potpuno je, su različite iskustva, jeste nekakav organizacioni napor, ali je nama bilo kao da ovo je baš misija, ovo je nastavak odlive mozgova, ovi ljudi moraju da postoje u srpskoj javnosti i iskreno se nadam da ćemo biti u prilici da tu priču, da ta priča bude vidljiva što je većem broju gledalaca i da smo uspeli da prenesemo ono što je njihovo sopstvo na kinematografski jezik praktično.
Dakle, to startuje 27.
novembra. 27. novembra na RTS Nauci i na RTS Planeti. Dakle,
a od danas u 3 popodne...
Danas u 3 popodne i u večernjim satima, danas baš u 10, su nove epizode na Veslu priča koje kreću sa Kosova i Metohije, idemo onda Subotica, Bečej i Novi Sad.
Da. Ja ti želim da snimiš na Veslu priča recimo i u vodama oko Australije, zašto ne negde i na reci Orinoko ili možda negde kod Nila, zanimljiva ti ideja i mislim da vredi.
Hvala lepo.
Da vredi
toga. Hvala, i mi se nadamo da ćemo krenuti na taj brod.
Da, bio je ovo Rastko Šejić, autor serijala Na Veslu priča. Čuli ste, on danas kreće na kanalima Radio Televizije Srbije, a i od 27. novembra pratite serijal Svetski na RTS Nauci. 9 sati i 50 minuta. 5 i po minuta je do 10 sati, privodimo kraju naš jutarnji program informacijom da je u najužem centru Beograda postavljeno i aktivirano praznično osvetljenje. Postavljanje svetlosnih ukrasa traje i dalje i uključivaće se sukcesivno, tako da svih 10 gradskih opština ima novogodišnju rasvetu do kraja novembra. A danas je i rok za uplatu obaveza za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za ovu godinu. Obratite pažnju ako već niste, a verujem da većina vas i jeste. Podsećamo vas i na to da sutra stupa na snagu mera da od 9 uveče do 5 ujutru neće moći da radi ništa osim apoteka, benzinskih pumpi i servisa koji se bave kućnom dostavom hrane. Ova mera za suzbijanje koronavirusa trajaće 15 dana do 1. decembra, kada će vlada odlučiti o novim daljim koracima. A što se tiče daljih koraka u vezi sa programom Radio Beograda, tačno u 10 čućete još jedno izdanje naših kratkih vesti, a potom počinje magazin na prvom, naša redovna emisija koja se emituje svakog radnog dana od 10.05 pa do 13 sati ovoga prepodneva. Sa vama će biti koleginica Olivera Stajić, koja će između ostalog ispitivati da li su organske namirnice zaista organske. Naravno, bit će tu i uključenja naših kolega iz Srbije, proveravat ćemo kakva je epidemijska situacija. Bit će tu još brojnih tema i preporučujem da naravno i dalje budete uz Radio Beograd. Sa vama su od 6:30 bili Bojana Tufekđić, Darko Milosavljević i Miša Stojiljković. Mi vas svi pozdravljamo. Svima koji rade želimo uspešnu radnu nedelju. Onima koji ne moraju želimo da uživaju u tome. A svakako preporučujemo vašoj pažnji i našu internet stranicu rts.rs gde se možete informisati o svemu što se dešava oko nas. Želim vam prijetan dan. I didn't ask for a free ride. I only asked you to show me a real good time.